from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн хагас жил 1983 дахь ерөнхий чуулганыг Salt Lake-ийн ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Хурлаанаар сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Энэхүү хурлаанд Mormon Tabernacle-ийн найрлагчид болно. Сүмийн удирдагчдаас зөвлөмж, удирдамжийг хүлээн авахар сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд дэлхийн өнцөг болон бүрээс хуран зөвлөсөн байна.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. We extend our greetings and warm regards.
Ахшинара, би та бүхний Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн хагас жил 1983 дахь ерөнхий чуулганы төгсгөлийн 5 дахь хурлаанд тавтай морилхыг үрж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Thomas S. Monson намайг энэхүү хурлааны хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Энэхүү чуулганыг радио, телевиз, интернет болон хиймэл дагуулын системийг ашиглан дэлхийн өнцөг болон бүрд үзэж байгаа найз нөхөд, сүмийн гишүүддээ бид чин сэтгэлийн мэндийг хүргэн талархаж байна. Хурлааныг Bonnie Goodlife бадал бишгүйл хөгжмөр тоглож, Tabernacle-ийн найрлагчид Mac Wilberg болон Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулна. Дараа нь нээлтийн залбирлыг залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч David Beckham хэлэх болно. Түүний дараа найрлагчид When He Comes Again дуулыг дуулна.
Our Father in heaven,
Бидний Тэнгэрт хашгаарт эцэг
минь.
Сүнсийг тэтгэх энэ хүү гахалтай ерөнхий чуулганд бид талархаж байна. Бид танд талархаж байна. Бас танд хайртай. Мөн таны хүү Иесус Христэд бид өдөрдөгчдийн хаан дэмжлэгэд талархаж байна. Мөн энэ хүү хуралдааны хөгжим талархаж байна. Бид зүгсдэлээсээ сонсох үед мөн бидний зөв хэрэгтэрхүү зүйлүүдээ хийх шийдвэртэй байхад нь туслаач. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр амийн.
Бид одоо 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Quintinel Cook болон Neil Anderson нарын үг хэлхийг сонсон. Тэдний үг хэлсний дараа Нямгаргийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх David M. McConkie ах бидэнд хандан үг хэлэх болно.
Early in our marriage, my wife Mary and I decided. Гэхдээ
удаагүй байхдаа би эхнэр Мэритэйгээ хоёулаа хамтдаа явж болох үйл ажиллагаануудад боломжийн хэрээр оролцож байх шийдвэр гаргасан юм. Мөн бид эдгээр үйл ажиллагаануудад зарцуулах мөнгөнд ухаалаг хандаж байхыг хүссэн билээ. Мэри хөгжимд дуртай бөгөөд намайг спортын тоглолтуудад хитих ач холбогдол өгч магадгүй гэж бодсон учраас үзэн спортын тоглолт бүрийнхэн хариуд хөгжмийн болон дуурийн эсвэл соёлын хоёр үйл ажиллагаанд оролцох болно хэмээн надтай тохиролцсон юм. Эхэндээ дуур үзэх нь надад тийм ч их таатай байсангүй. Гэвч энэ хэдэн жилийн туршид миний үзэл бодол өөрчлөгдсөн юм. Ялангуяа Жузепе Вердигийн дуурууд надад таалагдаж эхэлсэн билээ. Энэ 7 хоногт түүний төрсний 200 жилийн ой тохиох гэж байна. Верди өсвөр насндаа бошиглогч Ирем яг ихэд сонирхож байсан бөгөөд 1842 онд 28 настай байхдаа тэрээр Вавилоны хаан Небухаднецарын Итал богин нэрээр нэрлэгдсэн Набуко хэмээх дуурай тавьж нэр алдарт хүрсэн билээ. Энэхүү дуур нь хуучин гэрээн дэх Иремья гашуудл болон дуулал намуудаас санаа авсан байдаг. Уг дуур нь Иерусалимын эзлэн түрмгээлэлт болон юудэчүүдийн олзлогдолт ба боолчлолыг агуулдаг. Дуулал 137-р бүлэг Вердигийн сэтгэлийг хөдөлгөн онгодыг нь төрүүлсэн бөгөөд тэрээр еврей боолуудын дуулалыг зохиосон юм. Олзлогдсон үедээ юудэчүүд Вавилоны гол мөрнүүдийн дэргэд уйлцхасан бөгөөд гоник харамслынхан улмаас тэд Сионы дуулуудыг дуулж чадсангүй гих судар дээрх энхүү дуулын эхний хэсэг маш эмгэнэлтэй билээ. Боолчлолт болон эрхшээлтэй оруулах олон хэлбэрийг авч үзэх нь миний хэлэх гэж бий зүйлийн гол зорилго юм. Би Иерусалимын устгалаас өмнөх Иремьягийн өдрүүд дэх нөхцөл байдлыг өнөө үеийн зарим нөхцөл байдлуудтай харьцуулах болно. Энэхүү сэрэмжлүүлгийн дуу хоолойг өргөхдөө сүмийн ихэнх гишүүд Иремьягийн үед бурхны хувьд нүгэлт байсан тэрхүү маягаар бие авч явахаас зайлсхийж зөв зохистой байгаад би талархалтай байдаг. Иремьягийн бошигдол болон гашуудлууд нь хошми үеийн гигантнүүдийн хувьд чухал билээ. Иремьягийн өдрүүд дэх Иремья болон Иерусалим нь Мормоны номын эхний бүлгүүдэд дурдгддаг үйл явдлуудын ерөнхий байдал юм. Иремья бошиглогчлихаатай нэгэн цаг үед амьдарч байсан юм. Эхэзэн Иремьягийн урьдаас тэмдэглэгдсэн байдлын талаар ихэн хэвлээд чамайг бүрлдүүлэхээсээ өмнө би чамайг мэдсэн бөгөөд төрөхөөс чинь өмнө би чамайг ариусгаж чамайг үндэснүүдэд иш үзүүлэгч болгон томилсон хэмээн гайхалтайгаар хэлсэн. Лиха эхэзнээс ирсэн өөр дуудлага зориг даалгавартай байсан билээ. Тэр өсвөр насандаа дуудагдаагүй, харин өтөл насандаа дуудагдсан юм. Эхэндээ түүнийг сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой байсан ч Иремьягийн тунхаглаж байсантай адил захиасыг ихтгэлтэйгээр тунхагласныхан дараа ихэдсэн түүнд гэр бүлийн авч аглаг буйтайж зүгтхийг зарлахэлжээ. Үүнийг хийснэрлэхэд зөвхөн өөрийн гэр бүлийг төдийгүй бусад бүх хүмүүсийг ажилсан билээ. Иерусалим устгагдхаас хэдэн жилийн өмнө эхэзэн Иремья төгсөн захиасууд мартахын аргагүй байлаа. Тэрээр миний хүмүүс яруу алдраа ашиг тусгүй зүйлээр сольжээ. Тэд өөрсдөө зориулан ус тогтоож чаддгүй эвдэрхийн нөөцлөрүүдийг чулуу ухан хийхийн тулд амийн усны ундраг болох намайг умарцсан юм хэмээн хэлжээ. Иерусалимын оршин суугчид дээр ирэх тэрхүү сүйрлийг ярихдаа ихэвчлэн тэдний хойд ургац хураалт өнгөрч зун дууссан бөгөөд тэд аврагдаагүй байна хэмээн гашуудсан юм. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг сайн муугийн хооронд сонголт хийхдээ эрх чөлөөтэй байгаасаа хэмээн хүссэн. Муу сонголтууд нь соёл заншил эсвэл үндэснийг давмгайлахад энэ дэлхийд болон эрэх амьдралд аль алинд нь ноцтой үр дагавруудыг бий болгодог. Хүмүүс зөвхөн хор хөнөөлт донтуулагч бодис төдийгүй зөв шударга амьдралаас холдуулдаг хор хөнөөлт донтуулагч гүн ухааны сургаалын боол болж эсвэл өөрсдийгөө боолчлолд оруулдаг билээ. Үнэн болоод амьд бурхныг бишрэн шүтгээс татгалзаж эд баялаг алдар хүнд гих мэт хуурмж бурхтыг шүтэж ёс суртахуунгүй зүй зохисгүй бие авч явах нь хүмүүсийг боолчлол хүргэх хүчин зүйлүүд болдог. Эдгээр сүнсний ба бие махбодийн Мөн оюун санааны буулчлалууд орж болох ба заримдаа эдгээр зүйлүүд нь устгалт хүргэдэг. Зөв шүдрэг тэдгээр нь хэдний сүм болон хаант улсыг барьж байгуулахад мөн тарагцсан Израилийг цуглуулахад туслах ёстой хэмээн Ирэмья Лиханар заасан юм. Эдгээр захиасууд нь давтагдсаар байгаа бөгөөд бүх эрен үед олон зууны турш хүч эрхэгдсээр ирсэн билээ. Тэдгээр нь хамгийн сүүлийн энэ эрен үед Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн үндэс суурь болсон юм. 10 овгийг багтаасан Израилийн овгуудын тарагдалт болон юудэчүүдийн олзлогдолт нь сайн мэдээний сэргээлтийн талаар бодож үзэх чухал үннүүд юм. 10 овг нь Омард Израилийн хаант улсыг бүрдүүлж байсан бөгөөд манай эртний өмнөх 721 онд Ассирд боолчлолт аваачигдв. Тэд Омардын орнууд руу явжээ. Итгэлийн тунхгийн 10-т Израиль жинхэнэ ёсоор нэгдэж, мөн 10 овог дахин сэргэн гэдэгт бид итгэдэг хэмээн тунхагласан байдаг. Мөн их эзний Авраамтай хийсэн гэрээ зөвхөн Авраамын өрөөдмийг биш, харин тэрхүү гэрээгээр дамжуулан дэлхийн бүх хүмүүсийг ажиллах болно гэдэгт бид мөн итгэдэг. Ахлагч Рассел М. Нельсон цуглуулах гэдэг нь зөвхөн бодлогын байрлалыг хилээгүй, энэ нь хувь хүмүүсийн амлалтыг хэлдэг. Хүмүүс төрдөх нутгийн орхилгүйгээр их эзний мэдлэгт авширагдаж чадна хэмээн хэлсэн байдаг. Бидний сургаал бол тодорхой юм. Их эзэн Израилийн 12 овгийг тэдний ёсон бус болон эсэргүүцлийн улмаас тарааж мөн зовоосон. Гэсэн хэдий ч их эзэн дэлхийн үндэстнүүдийн дундаас сонгосон өөрийн хүмүүсээ тараасан нь тэдгээр үндэстнийг ажиллахын тулд байсан билээ. Бид энэхүү эмгэнэлт цаг үеэс үнцэнтэй сургамжуудыг мэдэж авдаг. Биднийг боолшл руу хөтлж болох нүгэл ба эсрэг үүслээс зайлсхийхийн тулд бид чадах бүх зүйлээ хийх хэрэгтэй. Түншлэн сонгосон хүмүүсээ болон Израилийг жинхэнэ ёсоор цуглуулахад их эзэнт туслах гол шаардлага бол зөв шударгаар амьдрах явдал гэдгийг бид ойлгодог билээ. Боолшл, дарангуйлал, донтолтууд болон хараат байдал нь олон арга замаар ирдэг. Тэдгээр нь үнэндээ бие махбодийн боочлол байж болох ч бидний өсөлт хөгжилтөд саад болж чадах ёс суртахууны эрх чөлөөний хохирол эсвэл алдагдал байж бас болох юм. Ирэмья ёсон бос байдал ба эсрэг үзэл нь Иерусалимын устгал болон Вавилоны олзлогдлын шалтгаан байсан гэдгийг ойлгосон юм. Бусад төрлийн боочлол нь хүмүүний сүнсийг мөн адил устгадаг. Ёс суртахууны сонгох эрх чөлөө олон замаар устгагдж болно. Өнөөгийн соёл уламжлалт туйлын хор нөлөөтэй дөрвөн зүйлийг бидэрдэй. Нэгдүгээрд, сонгох эрх чөлөөг устгаж, ёс суртахууны итгэл үнэмшлийг зөрчдөг, мөн эрүүл мэндийг сүйтгэж донтолтууд нь боочлолд хүрэгдэг. Хар тамхи хийгээд согтууруулах ундааны нөлөө, ёс суртахуунгүй байдал, порнограф, мөрийтэй тоглоом, мөн санхүүгийн хараат байдал болон бусад зовлон зүтгүүр нь боочлолд буй тэдгээр хүмүүст болон нийгэмд бүхэлд нь химжээлж хүйх дарамтыг бий болгож байна. Хоёрдугаарт, донтолт эсвэл дур сонирхолтой байх нь үргэлж муу биш байж боловч ариун нандин зорилгоудаа гүйцэтгэх нь бидний үнэт цагаас хомсолдог. Эдгээрт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, видео болон цахим тоглоомод, спорт, зугаа цингэл болон бусад олон зүйлүүдийг хэтрүүлэн хэрэглэх зэрэг нь багтдаг. Гэр бүлээ цаг гаргах нь ихэнх соёлт ертөнцид бидэнд тулгардаг хамгийн чухал асуудал юм. Намайг хуулийн компанида цорын ганц сумын гишүүн байх үед нэгэн хуульч эмэгтэй өөрийгөө жонглёрчин гурван бөмбөгийг агаарт нэгэн зэрэг байлгахаар хичээж байгаатай яг адил санагддаг гэдгээ надад тайлбарлан хэлсэн юм. Нэг бөмбөг нь түүний хуулийн ажил, нөгөөх нь гэрлэлт нь байсан ба үлдсэн нэг бөмбөг нь түүний хөөхтүүд. Түүнд өөртөө гаргах цаг бараг байхгүй мэт санагддаг байжээ. Тэрээр бөмбөгнүүдийн нэг нь үргэлжил газарт байдагт үнэхээр их санаа зовж байв. Би тэдэнд багаараа уулзаж, мөн энэ тэргүүн тавих зүйлсийн талаар хамтдаа ярилцсыг санал болгосон юм. Тэгээд бид ажиллаж байгаа хэмээн хамгийн чухал шалтгаан нь гэр бүлээ дэмжихийн тулд юм гэдгийг тодорхойлсон билээ. Илүү их мөнгө олох нь бидний гэр бүл шиг тийм их чухал зүйл биш гэдэгтээ бид санал нэгдсэн юм. Гэхдээ бид үйлчлүүлэгчдээ хамгийн сайнараа үйлчлэх нь чухал гэдгийг ч мөн ойлгосон. Эцэст нь тэр хэрэгцүүлгийн сэдв нь ямар ч хэрэгцээгүй зүйлүүдийг ажил дээр хийдэг тухай болон ажилласаа яагаад цагтаа гарч чаддаггүй талаар яригдсан өөрчлөгдсөн юм. Ажлын байран дээр шаардлагагүй зүйлүүд хийх дарамт шахалт үнэхээр байсан уу? Бид эрэгтэй эмэгтэйгүү аль аль нь гэр бүлийн нөхөрсөг орчинг бий болгох зорилго тавьхаар шийдсэн билээ. Бүгдээрээ гэр бүлдээ цаг гарган бусдад үлгэр жишээ болцгоо. Гуравдугаарт түүхийн туршид байсан айдл өнөө үед эрх чөлөөгөө алдаж байгаа нийтлэг хэлбэр нь Есүс Христийн сайн мэдээтэй нийцдэггүй үзэл санаанууд эсвэл улс төрийн итгэл үнэмшлүүд юм. сайн мэдээг хүмүүний гүн ухаанаар орлуулах нь аврагчийн захиасын энгийн хэлбэр байдлаас биднийг холдуулж болно. Төлөөлөгч Паул Афинчуудад айлчилж байхдаа Иесус Христийн амлалтыг заахаар хичээсэн юм. Түүний энэхүү хүчин чармайлтын талаар бид Үйлс номноос Афинчууд цөмөрөө болон тэнд тошлон буй гадаадынхан нэгэн шин зүйл сонсох эсвэл ярихад л цагаа зарцуулдаг байжээ гэж уншдаг. Цугласан олон Паулын захиасаас шашны энгийн мөн чанарыг ойлгосон бөгөөд тэр нь шин зүйл биш байсан учраас тэд үүнийг эсэргүүцсэн юм. Өнөөгийн соёлын хандлагууд болон мэрэг ухаануудад нийцүүлэхийн тулд сайн мэдээний үнэнүүдээс татгалзаж эсвэл гойволох үед энэ нь өнөөгийн бидний үедээ адил болдог. Хэрэв бид болгоомжтой байхгүй бол эдгээр хандлагуудад баригдаж болох бөгөөд өөрсдийгөө оюун санааны боолчлолд оруулах болно. Өнөө үед эмэгтэйчүүдэд хэрхэн амьдрах талаар заасан маш олон дуу хоолой байна. Тэдгээр нь ихэвчлэн өөр хоорондоо зөрчилддөг. Ээж, багш, хүмүүжүүлэгч мөн хүүхдийнхээ найз нь байхын тулд шаардлагатай золиослыг хийхээр сонгосон эмэгтэйчүүдийн хүндлэх хүндлэлийг шүүмжилж эсвэл бууруулдаг мэрэгэн ухаан нь бидний анхаарлаа хандуулбал зохих зүйл болоод байна. Хэдэн сарын өмнө хамгийн бага 2 ач охин байна манад айлчилж ирсэн юм. Би гэртээ байсан бөгөөд хаалхаа онгойлгож өгөө. Миний эхнэр Мэри өөр өрөөнд байлаа. Тэднийг тэвэрсний дараа тэд хоёулаа бараг адилхан зүйлийг надад хэлсэн юм. Тэд эргэн тойрныг хараад дараа нь би эмээгиндээ байх дуртай. Эмээ хаана байгаа юм бэ гэж асуув. Энэ чинь бас өвөгийн чинь гэр үздэй гэж би дотроо бодсон ч тэдэнд хэлээгүй. Намайг жаахан байхад гэр бүлийнхэн маань эмээгийнх рүү явж байсныг би саналаа. Гол гатлан ой дундуур бид эмээгийнх рүүгээ явдаг гэсэн мэддэг дууны минь нүгэс санаанд орж ирж билээ. Боловсрол олж авах болон бусад олон боломж эмэгтэйчүүдэд байгаад би маш их баяртай явдгаа хэлхийг хүсэж байна. Орчин үеийн давуу талуудын ачаар болон эмэгтэйчүүд сурч ажиллаж байгаа талбартаа гайхамшигтай хувийн нэмэр оруулж байгаа учраас дэлхийн ихэнх хэсэгт биеийн хүчний болон гэрийн хүнд хүчээр ажил хийхийг эмэгтэйчүүдээс шаардах нь багасч байгааг би өндрөөр үнэлж байна. Гэвч хүүхдүүдийн ээжтэйгээ, эмээтэйгээ мөн өөрсдийг нь хүмүүжүүлдэг бусад хүмүүстэй хамт байх онцгой чухал харилцааг нь багасгахыг бид соёл уламжлалдаа зөвшөөрөх юм бол бид эцэст нь харамсах болно. Дөрөвдүгээрт, шударгаар загдаж буй шашны зарчмууд руу дайран давтлах хүч нь буулчлалд хүргэж болно. Бурхны өмнө бие авч яваа байдлаараа хариуцлага ухамсарладаг хүмүүсийг буруу үйл ажиллагаануудад хүшээр татан оруулах нь хамгийн хор нөлөөтэй хэлбэрүүдийн нэг билээ. Жишээ нь буруу гэж мэддэгч үр хөндөл хийхэд туслалцаа үзүүлэх эсвэл ажлаа алдах хоёрын аль нэгийг сонгохоор шахалтад орсон эрүүл мэндийн сахин хамгаалагчид юм. Сүм нь адил төстэй хандлага бүхий хүмүүсээс бий болсон харьцангуй цөөнх хэсгээс бүрдсэн байдаг. Нийгмийг ерөнхийд нь өөрчлөхөд хэцүү байж болох ч бид эргэн тойрныхон ёс суртахууны соёлыг өөрчлөхийн төлөө ажиллах ёстой. Бүх улс оронд байгаа хошим үеийн гигантнүүд сайн иргэд байж, иргэний үйлсэд оролцсон улс төрийн болон хуулийн талаар мэдлэгтэй байж саналаа өгөх ёстой. Гэсэн хэдий ч бидний нэн тэргүүнд анхаарал хандуулах хэрэгтэй зүйл бол өөрийн гэр бүл болон өсвөр үеийнхнийгээ хамгаалахын тулд шаардлагатай золиослуудыг үргэлж хийх явдал юм. Тэдний ихэнх хэсэг нь ноцтой донтолтууд эсвэл худал хуурмаг үзэл санааны боочлолд хараахан ороогүй байна. Бид Лихай болон Иремьягийн үеийн Иерусалимтай тун адилхан сонсогдож байгаа энэ дэлхийн эсрэг тэднийг хүчирхэгжүүлэхэд туслах ёстой. Үүнээс гадна ариун гэрээнүүдийг хийж тэтгэлэг сахихад их эзний сүмийг барьж байгуулан тараагдсан Израиль болон хаасайгүй байгаа их эзний сонгосон хүмүүсийг цуглуулахад түүнт туслах гол үйлчлэгчд байхад тэднийг бэлтгэх хэрэгтэй байна. Сургаал ба гэрээнээс бид бүх үндэснүүдийн дундаас зөв шударгыг үйлдэгчэд цуглуулагдах болно. Мөн үрдийн баяр баясгалангийн дууг дуулан Сионд ирэх болно хэмээн уншдаг билээ. Бидний сорилт бол альваа боочлолоос зүхтэж сонгосон хүмүүсээ туслах цуглуулахад нь их эзэнт туслан өсвөр үеийнхний төлөө золиослол хийх явдал юм. Бид өөрсдийгөө авардаггүй гэдгээ үргэлж санах ёстой. Бид аврагчийн хайр, нэгүсэл, цагаатгах золиослолоор дамжуулан ирэх чөлөөтэй болдог. Лихан гэр бүл зүхтэж байхдаа их эзний гэрлэр удирдахсан билээ. Хэр бид түүний гэрэлд үнэнч байж зарилгуудыг нь дагаж түүний нэгүсэлд найдах юм бол сүнсний ба бие махбод оюун санааны болчлолоос мөн аглаг буудад хэрэн хэсч гашуудхаас зайлс хийж чадна. Учир нь тэр аврах агуу хүчтэй билээ. Боочлолд унаж, мөн Сионы дуулуудыг дуулж чадахгүй байгаа тэдгээрийн цөхрөл харамслаас зугтацгаая. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song, love is spoken here.
Санвар нь бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүүхдүүдийн ажил болон авралын төлөө өгөгдсөн бурхны хүч ба эрх мэдэл юм. Хүүхдүүд ариун эсэл дээр хайр энд яригддаг хэмээх хүүхдийн хэсгийн дуу баяртайгаар дуусахад хүн бүр сайшаан инээмшилж байла. Таван хүүхдээ өсгөж буй нэгэн хүчрхэг ээж миний гэр бүл санварын хүч чадлаар үргэлж ажиллагдаг газар хэмэх хоёрдугаар бадгийг анхааралтай сонсож байв. Тэрээр миний хүүхдүүд хизээч ийм гэр бүл амьдарч үзээгүй хэмээн гуниглан бодлоо. Амьдарч байгаа нөхцөл байдлаасаа үл хамааран би санварын хүч чадлаар цаг үргэлж ажиллагдан амьдарч чадна гэсэн захиасыг би энэ ихтгэлтэй эмхтэй болон бүх хүмүүст хүргэхийг хүсэж байна. Бид заримдаа санварын хүч сүмдэх эрэгтэйчүүдтэй холбон өрөөсгөл авч үздэг. Санвар нь бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүүхдүүдийн ажиллал болон авралын төлөвлөгөө өгсөн бурхны хүч ба эрх мэдэл юм. Эрэгтэй хүн хүчгийг нээж өрөөнд нарны дулаан гэрлийг оруулж болгоч тэрээр нарыг эсвэл гэрлийг эсвэл үүнийг гаргадаг дулаан элчийг эзэмшдэггүй юм. Санварын ажиллууд нь энэ бэлгийг бусадтай хуваалцах ёстой хүнээс илүү агуу юм. Энэ амьдрал болон эрх амьдрал санварын ажиллууд хүч ба амлалтуудыг хүлээн авах нь мөнхөөс амьдралын хамгийн агуу боломж мөн үүрэг хариуцлагуудын нэг билээ. Бидний зөв зохистой байх үед санварын ёслууд нь дэлхий дээрх бидний амьдралыг баяжуулан мөн эрх дэлхийн сүр зовхлон амлалтуудад биднийг бэлтгэдэг. Их эзэн үүнийг ёслуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгдэг хэмээн хэлсэн байдаг. Баптизм хүртэм ариун сүнсийг хүлээн авч барин бас ариун ёслоо тогтмол хүртдэг зөв зохистой хүн бүрд бурхнаас онцгой ажиллууд ирдэг билээ. Ариун сүм нь мөнх амьдралын амлалттай хамт гүн гүнзгий ойлголтууд мөн хүчийг авчирдаг. Бүх ёслууд нь бидний Иесус Христ итгэлээ нэмэгдүүлэн мөн бурхантай гэрээнүүдийг тэдгэрийг сахихад үрдэг билээ. Бид эдгээр ариун нандин гэрээнүүдийг сахиснаар санварын хүч болон ажиллуудыг хүлээн авдаг. Бид санварын энэ хүчийг өөрсдийн амьдрал болон гэрээгээ сахидаг, сүмийн бусад гишүүдийн амьдралаас олж харддаггүй гэж юу? Уучлагдсан, цэвэр ариун болсон мэдрэмжтэйгээр баптизмын уснаас гарч ирж байгаа шин өрөвчгийг хараад бид энэхүү хүчийг мэдэрдэг. Бид өөрсдийн хүүхдүүд мөн өсвөр үеийнхэн маань ариун сүнсний шивнээ болон түүний өдөрдөмжийг илүү мэдэрдэг болж байгааг хардаг. Бид ариун сүмийн ёслууд нь дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа зөв шударга эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд хүч чадал мөн гэрлийн эрх их сурулж болж байгааг хардаг билээ. Өнгөрсөн сард би төрөө 7 хоногийн дараа нас барсан бяцхан хүүгийн эцэг их хоёр ариун сүмийн холболтын амлалтуудыг асар их хүч чадал тайтгарл хүлээн авахыг харсан юм. Санварын ёслуудаар дамжуулан бид тайтгарл хүч чадал хамгаалалт амар тайван мөн мөнхийн амлалтуудыг хүлээн авдаг билээ. Хэрв санварын хүч болон ажиллууд хүн бүрд боломжтой юм бол ёслууд яагаад эрэгтэйчүүдээр дамжуулан гүйцэгддэг юм бол хэмээн зарим хүмүүс асууж болох юм. Тэнгэрээс Нефагаас бурхны хүсийг мэдхүү та хэмээн асуухад Нефа шударгаар тэрвэр хүүхдүүдтэй хайртайг мэдэн би. Тийм боловч би бүх зүйлүүдийн утгыг мэдхэн үгүй би хэмээн хариулсан байдаг. Санварын талаар ярихад бидний мэдэх олон зүйл байдаг. Бурхан өөрийн хүүхдүүдтэй хайртай ба тэр хэнийг ч ялгуурладаггүй гэдгийг бид мэддэг. Тэрээр түүнд ирэх хэнээс боловч үл татгалздаг. Эрэгтэй, эсвэл эмэгтэй мөн Бурханд бүгд адил. Өөрийн охид хүүхдүүдэд хайрладаг Бурхны хайр адилхан гэдгийг бид баттай мэддэг шиг тэрээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг яг адилхан бүтээгээгүй гэдгийг бид бас мэддэг. Хүйсн мөнх бус болон мөнх амьдралд бидний хэн байх мөн зорилгуудын маань салшгүй чухал хэсэг гэдгийг бид мэддэг билээ. Айл айланд нь ариун нандин үүрэг хариуцлагууд өгөгддөг. Бид ихэдснээ бид ихэзэн эхлэлээс түүний сануар хэрхэн ажиллах ёстойг төлөвлөсөн гэдгийг мэддэг. Сануар эхлээд Адамд өгөгдсөн юм. Ноа, Авраам, мөн Мошиа бүгд сануарын ёслуудыг гүйцэтгэдэг байсан. Иесус Христ бол агуу дээд сануартан билээ. Тэрээр төлөөлөгчдийг дуудсан бөгөөд та нар намайг сонгоогүй. Харин би та нарыг сонгосон хэмээн хэлжээ. Энэ үед Йохан Баптист, Петр, Яаков, Йохан нар бошиглогч Йос Смитер дамжуулан сануарыг дэлхий дээр сэргээсэн билээ. Энэ бол Тэнгэрд эцгийн өөрийн сануарыг зохион байгуулдаг тэрхүү арга зам нь юм. Ариун сануарын хүчин итгэл, ариун сүнс ба сүнслэг бэлгүүдээс гадна бэлгүүдээс тусдаа ажилддаггүй гэдгийг бид мэддэг. Содрууд дээр бурхны бэлгүүдийг та нар үгүйсэхгүй байхыг би та нарт ухуулж байна. Учир нь тэдгээр нь олон, мөн уг бэлгүүд хүртээгдэх өөр өөр замууд буй. Гэвч хаанч мөн юунд ч үйлдэгч нэг л бурхан байдаг хэмээн анхааруулсан байдаг. Сануарын ёслуудыг гүйцэтгэх болон хүлээн авахд зөв зохистой байдал хамгийн чухал гэдгийг бид мэддэг. Линда Кэбуртон гэгч сануарын хүчийг амьдралдаа өрхөд зөв шударга байдал маш чухал юм хэмээн хэлсэн байдаг. Жишээлбэл дэлхий даяар тархаж буй тахал болох порнографийн талаар бодоод үз. Их эзний зөв зохистой байдлын жишгэн сануарын ёслууд гүйцэтгэж байгаа хүмүүс порнограф үзхийг огт өвшөрдөггүй. Аврагч, нууц жигшүрт хэргүүдээ намжлагтун. Нүд бол биеийн дэндлүү мөн. Харин нүд чинь муу бол бүтэн бие чинь харанхуугаар дүүрэн байх болно. Эмхтэй хүнийг ташаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнэ завхаарсан хэрэг юм хэмээн хэлсэн байдаг. Ахлагч Дэвид Беднерийн хэлснээр зохисгүйгээр ариун ёслыг ажиллах, түгэх, эсвэл сануарын бусад ёслууд оролцох, мөн өвчтнийг ажиллах нь бурхны нэрийг хоосноор авшгүй хэрэг юм. Зохисгүй сануартан ёслуудыг гүйцэтгэхээс татгалзаж, мөн ихний алхам болгон намжчилж, дахин зарилгуудын дагуу амьдарч, мөн залбирн бишофтой хандах ёстой. Хүүхдүүддээ нэгдмэл байдлаар өдөрддөг зөв шударга эцэг ихтэй гэр бүлүүдэд сануарын ажлууд элбэгэр ирдэг гэдгийг бид мэддэг. Өөр өөр нөхцөл байдалд амьдарч байгаа хүмүүст ч бурхан эдгээр ажлуудыг адилхан өгдөг гэдгийг бид бас мэддэг билээ. Гэр бүлийнхээ сүнслэг болон материаллык хэрэгцээг хангах үүрэг хариуцлагыг нуруундаа үүрч яваа нэгэн их хүүхдүүдийнхээ нэгийг ажиллуулахын тулд гэрийн багш нараа дуудах нь өөрөөс нь даруй байдлыг шаарддаг хэмээн тайлбарласан юм. Тэрээр энэ хүүхдийг ажиллахаар бэлтгэж байгаа гэрийн багш нараас шаарддаг даруй байдлаас илүү биш юм хэмээн гэр хаагаар тайлбарлажээ. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн шуулгын гишүүдийн атгадаг сануарын түлхүүрүүд газар дэлхий дээр их эзний ажлыг удирдах гэдгийг бид мэддэг. Гадсны ерөнхийлөгчид болон бишопуудад дуудлагынх нь үүрэг хариуцлагад зориулсан тусгай түлхүүрүүд өгөгддөг билээ. Тэд зааж мөн үйлчлэхийн тулд өөрсдөд нь олгогдсон эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхээр дэмжигдэж мөн онцгойлон ажиллагдсан хүмүүсийг илчилтээр дууддаг. Бидэн сануарын талаар мэддэг зүйлүүд их байдаг ч мөн мөнх бус амьдралын туршлага нь бидэн бурхны ажлуудын талаар бүрэн ойлголтыг үргэлж өгдөггүй. Гэвч учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр хэмээсэн түүний намуухан сануулгана бид мөнхийн холч хараатай байснаар хэзээ нэгэн цагт альва зүйлийг байгаагаар нь харж түүний төгс хайрыг илүү бүрэн дүүрнээр ойлгох болно гэдгийг бидэнд баталж өгдөг үлээ. Бид бүгд хүсэлтэйгээр үйлчлдэг. Заримдаа бид дуудлагатай дарагддаггүй бөгөөд харин ч илүү ихийг хийхийг асуугаасаа гэж хүсдэг. Дуудлагаасаа чөлөөлөгдөх цаг нь болоход бид талархалтай байдаг. Бид хүлээн авах дуудлагуудаа өөрсдөө шийддэггүй. Би гэрлээ дуудаагүй байх үедээ энэхүү зүйлийг мэдэж авсан юм. Кэти бид хоёр Флоридад амьдардаг байлаа. Нэг нь Нэм гарагт гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөх өглөөний семинарын багшаар эхнэр Кэтиг маань дуудах мэдрэмж төрсөн тухайга надад тайлбарласан юм. Бид яаж үүнийг хийх юм бэ гэж би асуулаа. Би цааш нь хүүхдүүд маань баг семинар өглөөний 5 цагт эхэлдэг. Дээрээс нь би тойргийн залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч гэж хэллээ. Тэр зөвлөх инээмсэглэн зүгээрээ амьдсан хаа. Бид эхнэрийнхтэн дуудаад таныг чөлөөлнө гэж хэлсэн юм. Тэгээд түүний хэлсний дагуу болсон билээ. Эмэгтэйчүүдийн санал бодлыг чин сэтгэлээсээ асууж сонсох нь амьдрал гэрлэлт мөн бурхны хаант усыг байгуулахад амин чухал зүйл юм. 20 жилийн өмнөх ерөнхий чуулган дээр ахлагч М. Рассел Баллард халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчтэй ярилцсан зүйлийн талаар хуваалцсан юм. Энэ ярилцлагын үеэр номлод үйлчлэхээр бэлтгэж буй өсвөр үеийнхний зөв зохистой байдлыг хүчрхэгжүүлэх асуудлаар хэлэлцэж байжээ. Элиан Жак гэх жинэмсэглэн ахлагч Баллард сүмийн эмэгтэйчүүдээс асуувал тэд сайн зөвлөгөө өгөх бах. Учир нь бид тэдний ээжүүдчүүдээ гэж хэллээ. Ерөнхийлөгч Томас Монсны амьдрал эмэгтэйчүүдийн саналыг асууж мөн тэдэнд хариулсан тухай түүхүүдээр дүүрэн байдаг. Түүнд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн эмэгтэй бол Францис Монс юм. Бид түүнийг маш их санаж байна. Ерөнхийлөгч Монсон саяхан ерөнхий эрх мэдэлтнүүдэд тойргийнхоо 84 бэлэвсэн эмэгтэйгээс ямар их зүйл сурсанаа сануулан хэлсэн юм. Тэд түүний бишопын үйлчлэл болон бүхий л амьдралд нь агуу нөлөө үзүүлсэн юм. Ерөнхийлөгч Монс номлын үйлчлэлийн насыг өөрчлөх талаар залбирч шийдвэр гаргахаас өмнө халамжийн нийгэмлэг, залуу эмэгтэйчүүд, хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүдтэй олон удаа зөвлөсснийг нь гайх зүйлгүй юм. Бишопуда, та нар ерөнхийлөгч Монсны жишээг дагахснаар та бүхний хийж буй ариун нандин ажлыг ажиллаж байгаа ихэдний чиглүүлэгч мотрыг илүү ихээр мэдрэх болно. Би Бразил хэдэн жил амьдарсан юм. Тэнд очиод удаагүй байхдаа би далайн гишүүнээр үйлчилж байсан Адилсон Прелатт болон манай гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байсан түүний дүү Адилсонтой танилцсан юм. Дараа нь би Флоринод полист гадсны ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан тэдний дүү Адлтон болон бишопоор үйлчилж байсан бас нэг дүү нь болох Ажилмото танилцсан юм. Эдгээр ах нарын итгэл надад гүн сэтгэл төрүүлсэн ба би тэдний эцгийнхээ талаар асууж билээ. Тэдний гэр бүл 42 жилийн өмнө Бразилийн Сантост баптизм хүртсэн байна. Адилсон Парелла. Аав маань сүмд орсондоо эхлээд маш их баяртай байлаа. Гэвч тэр удалгүй идэх султай болж ээжд маань сүмд явахгүй байхыг зөвлөсөн гэж ярьсан юм. Ээж нь хөршүүдэд хувц соёж өгч хүүхдүүдийнхээ сүм рүү явах автобусны зардлыг олдог байсан гэж Адилсон надад хэлсэн юм. 4 бяцхан хүүхэн 2 км гаруй зайтай өөр толгон руу алхаж тэндээсээ автобусаар 40 минут яваад дараа нь дахин 20 минут алхаж сүмэн байранд ирдэг гэжээ. Хэдийгээр Парелла гэж хүүхдүүдтэйгээ хамт сүм рүү явах боломжгүй байсан ч тэрээр хөвгүүд охидтойгээ хамт судраас уншиж тэдэнд сайн мэдээг зааж мөн тэдэнтэй хамт залбирдаг байжээ. Тэдний даруйхан гэр санваарын хүчний баялаг ажиллуудаар дүүрэн байдаг байлаа. Бяцхан хөвгүүд нь том болж номлол үйлчлэн боловсрол эзэмшиж мөн ариун сүмд гэрэлсэн байна. Тэдний гэр санваарын ажиллаар дүүрэн байлаа. Олон жилийн дараа ганц үе Веледа Паула Парелла гэж хувийн хишгээ хүртэхээр ариун сүмд орсон ба түүнээс хойш Бразилд 3 удаа номлолд үйлчилжээ. Одоо тэрээр 84 настай бөгөөд түүний итгэл үр удмыг нь үргэлжлүүлэн ажилласаар байна. Бурхны ариун санваарын хүч Иесус Христийн хожимын үеийн гэгээлтнүүдийн сүмд байдаг. Та нар санваарын ёслуудад зохистойгоор оролцох үед их эзэн та нарт агуу хүч чадал амар амгалан болон мөн хамдэрлийн найдварыг өгч болно. Та нар амьдарч байгаа нөхцөл байдлаас үл хамааран санваарын хүч чадлаар ажиллах болно. Мөн та нарын ойр дотны хүмүүс эдгээр ажиллуудыг илүү ихээр хүсэх болно. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бид бурхны хөвгүүд охитын хөвд хамтдаа урагшилдаг. Энэ бол бидний боломж үүрэг хариуцлах мөн ажил билээ. Энэ бол бурхны хаант улс болон аврагчийн ирэлтэд зориулсан бэлтгэх бидний хувь тавилан юм. Иесус Христийн нэрээр Амен. This is our responsibility and our blessing. This
is our destiny, to prepare the kingdom of God for the return of the Savior. In the name of Jesus Christ, amen.
We are grateful beyond any measure of expression.
Би та нарт хайртай, мөн та бүхэнд маш их итгэдэг. Та нар бол сэргэгдсэн сайн мэдээний хамгийн агуу гайхамшгуудын нэг билээ. Сайн мэдээний сайн багш болоход буюу Бурхны хүч ба эрх мэдлээр заадаг болоход үнэхээр нэг нууц байдаг. 1820 оны хаврын нэгэн сэлмэг сайхан өдөр болсон явдлыг үнэн гэдгийг мэдэрч, гэрчлэлтэй болсон хүмүүс амжилттай багш байх зарчмуудыг ойлгодог учраас би нууц гэдэг үгийг хэрэгэлсэн юм. 14 настай хүүгийн даруухан залбирлын хариуд тэнгэр нэгдсэн билээ. Бурхан мөнхийн эцэг ба түүний хүү Иесус Христ бошиглогч Йосеф Смитэд үзэгдэж түүнтэй ярьсан юм. Удаан хүлээгдсэн бүх зүйлийн сэргээлт эхэлж, илчлэлтийн зарчим манай эрен үед үрд мөхөд тогтоогдсон билээ. Йосефийн захиасыг болон бидний энэ дэлхийд хандсан захиасыг Бурхан ярьдаг гих хоёрхан үгэнд багтааж болно. Тэрбээр эрт дээр үед хүмүүстэй ярьж байсан. Йосефтэй ч мөн ярьсан. Бурхан тантай ч мөн ядал ярих болно. Энэ бол та нарыг дэлхийн бусад бүх багш нараас онцгой болгодог зүйл юм. Иймээс та бүхэн амжилттай байхаас өөр аргагүй билээ. Та нар бошиглолын мөн ичлэлтийн суу бэлгийн дагуу дуудагдаж, санварын эрх мэдлээр онцгойлон ажиллагдсан билээ. Энэ нь юу гэсэн утгатай вэ? Нэгдүгээрт, энэ нь та бүхэн их эзний зараалт байна гэсэн үг. Та нар бол түүний төлөөлөгчд бөгөөд түүний өмнөөс үүлдэж, түүнийг төлөөлөх үүрэг даалгавар эрх мэдэлтэй. Түүний төлөөлөгчийн хувь та нар түүнээс тусламж авах хэрэгтэй. Мөн та хэрв өнөөдөр аврагч ангид маань заавал тэр юу хэлж, хэрхэн заах байсан бол гэж өөрөөсөө асууж, яг тийм байдлаар заах ёстой. Энэ үүрэг хариуцлага нь зарим хүмүүсийг өөрийгөө голоход эсвэл ямар нэг байдлаар эмээхэд хүргэж магадгүй. Гэхдээ арга зам нь хэцүү биш. Их эзэн зогстой хожмын үеийн гигантэн бүрд аврагчийн арга барилаар заах замыг өгсөн билээ. Хоёрдугаарт, та нар Иесус Христийн сайн мэдээг номлохоор дуудагдсан. Мөн та нар өөрсдийн санаа, үзэл бодлоо судруудтай холцаах эсгүй. Сайн мэдээ бол авралт хүрэх Бурхны хүч бөгөөд бид зөвхөн сайн мэдээгээр л аврагддаг билээ. Гуравдугаарт, та нар сайн мэдээний зарчмуудыг сүмийн жишиг бүтээлүүдийн дагуу заахаар мөн ариун сүнсний та бүхэн заасан зүйлсийг болон өнөө үеийн төлөөлөгч бошиглогчдын хэлсэн үгийг заахаар зарлигдуулсан юм. Тэгэхээр бид юунаас эхлэх вэ? Бидний хамгийн чухал үүрэг бол ариун сүнсээр үдирдүүлж түүнийг хамтрагчаа болохгүй зөвхөн амьдрах явдал юм. Хайрум Смит энхүү хожмын үеийн ажилд оролцохыг хүсэхэд их эзэн түүнд болгоогтун бүх хүчин чадал оюун хийгээд чадлаараа миний зарилгуудыг сахих нь тийм ээ. Энэ нь чиний ажил бүлгөө химээ хэлжээ. Энэ бол бидний эхлэх зэг. Их эзний хайрамд өгсөн энэ зөвлөгөө нь бүх эрен үеийн гигантнүүдэд түүний өгч байсан зөвлөгөөтэй адил бүлгөө. Тэргүүн зөвлөл өнөөгийн багш нарт хандан, та нарын үйлчлэлийн хамгийн чухал хэсэг нь өдөр бүр залбирч, судраас суралцсан мөн зарилгуудыг дуулууртаагаар даган өөрсдөө сүнслэг бэлтгэлтэй байх явдал юм. Бид та нарыг үрд өмнөхөөс илүү том зоригтойгоор сайн мэдээний дагуу амьдрахаар зориг шулуудаасаа хэмээн уриалж байна гэж хэлсэн юм. Та нарын үйлчлэлийн хамгийн чухал хэсэг нь хичээлээ сайн бэлэх явдал эсвэл янз бүрийн заах арга барилыг эзэмшэхэд явдал гэж тэргүүн зөвлөл хэлээгүй нь чухал ач холбогдолтой. Мэдээж хичээл бүрийг хичээнгүүлэн бэлдэж, суралцагчдаа, гишүүдэд эрх чөлөөгөө эзэгтэн тусалж, мөн сайн мэдээг тэдний зүр сэтгэлд нь хүргэх боломжийг олгохын тулд заах арга барилаас суралцахаар хичээх ёстой. Гэвч таны дуудлагын хамгийн чухал хэсэг нь таны хувийн сүнслэг бэлтгэл юм шүү. Хэрвээ та энэ зөвлөгөөг дагавал ариун сүнс та нарыг юу хийхээ мэдхэд тань туслах болно. Та нарын хувийн гэрчлэл нэмэгдснээр та илүү гүн гүнзгий хөргөгдөж амьдралын сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад хүчрэгж байна. Хэмээн тэргүүн зөвлөл амласан билээ. Багш хүн үүнээс илүү агуу ямар айлтлуудыг хүсэх билээ дээ. Дараа нь их эзэн бидэнд түүний үгсийг тунхаглахаас өмнө түүний үгсийг олж авахыг эрэлхийл хэмээн зарлагдсан билээ. Та нар содруудыг хичээнгүүлэн судалж зүр сэтгэлдээ нөөцлснөөр зөв ойлголттой хүмүүс болох ёстой. Тэгээд та нар их эзнээс тусламж хүсгэд тэрбээр та нарыг өөрийнхөө сүнсээр болон үгээр ажиллаж та нар хүмүүнийг итгүүлэх бурхны хүчтэй байх болно. Сайн мэдээ хүмүүст үгээр ба хүчээр гэсэн хоёр замаар ирдгийг Паул бидэнд хэлдэг. Сайн мэдээний үг нь содруудад бичигдсэн байдаг бөгөөд үүний хичээнгүүлэн судлах замаар бид уг үгийг олж авах боломжтой юм. Ариун сүнсийг хамтрагчаа болгож түүнээс ирэх мэдрэмжийг дагаж амьдардаг хүмүүст сайн мэдээний хүч ирдэг. Зарим хүмүүс зөвхөн үгийг олж авахыг эрэлхийлэхэд л анхаарч мэдээлэл хүргэх тал дээр мэрэгжилтэн болсон байдаг. Харин зарим хүмүүс их эзэн тетэнд ямар нэг байдлаар туслана гэж найдаад хичээлээ сайн бэлддэггүй. Та нар өөрсдийнхөө судлаагүй, эсвэл тунгаан бодож үзээгүй, содруудыг болон зарчмуудыг санахад сүнс туслана гэж найдаж болохгүй шүү. Сайн мэдээг амжилттай заахын тулд та нарын амьдралд сайн мэдээний үг, хүч хоёр хоёулаа байх ёстой. Алма эдгээр зарчмуудыг ойлгож байсан бөгөөд мозаигийн хөвгүүд бурхны хүч ба эрх мэдлээр хэрхэн зааж байсан талаар бичигдээ. Тэд зөв ойлголттой хүмүүс мөн тэд бурхны үгийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүүлэн судалсан байв. Гэвч энэ нь бүгд бос. Тэд өөрсдөө их залбирал мөн масаг барилтанд зориулсан байв. Тимийн тул тэдэнд ичлэлтийн суу бэлэг байлаа гэсэн байдаг. Дараа нь та нар сонсож сурах ёстой. Ахлагч Холланд дараах зарчмыг номлогчдод заажээ. Түүний хэлсэн үг бүх багш нарт хамаатай юм. Би ахлагч Холландын үгээс дэж татахдаа номлогчд ба сонирхогчд гэсэн үгсийг багш нар ба суралцагчд гэсэн үгсээр орлуулъя. Тэрээр багш нар нэн тэргүүнд сүнсийг сонсох үүрэгтэй. Хоёрдугаарт тэд суралцагчтай сонсох ёстой. Хэрэв бид сүнслэг байдлаар сонсвол суралцагчд маань ямар хичээл сонсох хүсэлтэйгээ бидэнд хэлэх болно. Багш нар суралцагчдаа хөөхөн бүрийнхэн үүднээс анхаарахын оронд амар хэлбэр нэг хэвийн хичээл заахад л анхаарлаа төвлөрүүлсээр байна гэж хэлсэн юм. Та нар өөрсдийгөө болон хичээлээ хамгийн сайнаараа бэлдсэнийхээ дараа л сүнсний үдирдэмжийг дагах ёстой. Харин тэдгээр намгүй мэдрэмж ариун сүнснээс ирэхэд та нар бэлдсэн хичээлээ түр орхиж сүнсний үдирдэмжийг дагах зорготой байх ёстой. Ингэсэн тохиолдолд та нарын зааж байгаа хичээл та нарынх бус, харин аврагчийн хичээл болох юм. Та нар өрд өмнөхөөсөө илүү том зоригтойгоор сайн мэдээний дагуу амьдарч судруудыг судлан зүр сэтгэлдээ нөөслэх юм бол эрт дээр үе төлөөлөгч бошиглогчдод эдгээр үгсийг илчилж байсан яг тэр ариун сүнс та бүхэнд тэдгэрийн үннийг одоо ч гэсэн гişлэх болно. Үнэн дээр ариун сүнс та нарт тэдгэрийг шинээр илчлэх болно. Ингэснээр та нарын унших үгс зөвхөн Нефан юм уу, Паулын эсвэл Алмагийн үгс биш, харин таны үгс болох болно. Тэгээд таныг заах үед ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг зааж өгөх бөгөөд бүгдийг сануулах болно. Үнэхээр та нар юу хэлэх ёстой нь яг тухайн цагт та нарт өгөгдөх болно. Энэ үед та нар төлөвлөөгүй ямар нэг зүйл хэлж байгаагаа анзаарах болно. Мөн хэрв та нар зааж байхдаа хэлж буй эдгээр үгсдээ анхаарч чадвал ямар нэг шин зүйл сурах болно. Ерөнхийлөгч Мариан Ж. Ромни би ариун сүнсний нөлөөллөөр ярьж байхдаа үүнийг үргэлж мэддэг. Учир нь би хэлсэн үгнээсээ үргэлж сурсаж байдаг хэмээн хэлсэн байдаг. Эцэст нь хэлэхэд та нар зүгээр л гарын авлагдах үгсийг мөн бусдын бодлыг давтахын оронд харин зааж бүд зүйлсэнхээ бие даасан гэрч үүнийхээ гэрч бие даасан гэрч нь болж зогсох ёстой. Та нар Христийн үгсээр найрлаж үрд өмнөхөөсөө илүү том зоригтойгоор сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээснээр та нарын зааж бүд зүйлс үнэн гэдгийг ариун сүнс та нарт үзүүлэх болно. Энэ бол ичлэлтийн сүнс бөгөөд яг энэ сүнс та нарын захиасыг түүнийг хүлээн авах хүсэлтэй хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүргэх болно. Одоо бүгдээрээ ариун төглийн талаар ярьж эхэлсэний төгсгэе. Тийм ч урт биш хугацааны өмнө хаврын нэгэн өглөө болсон явдлын ачаар та нар Бурхны хүч ба эрх мэдлээр заах эрхтэй болсон юм. Үүнийг би өөрийн гэсэн баттай гэрчлэлээ гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
The choir and congregation.
Найрлдуучид болон цогцлогчид болсон хамтдаа үйлчлэхээр дуудагдлаа дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид далайн анхлагч Кевинс Хамилтон, Адриан Очоа, мөн Теренс М. Винсен нарыг үг хэлхийг сонсноо. Тэдний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган анхлагч Руссел М. Нелсон үг хэлнэ.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day.
Аав минь эцэг их дөрөн хүүхдийн хамт сум орхиод ихэнх нь энэ амьдралд дахин хизээж эргэж ирэхгүйгээр холдон одсон ба тэр өдрийг бүр яг тэрхүү цагийг Амен сандаг байсан. Түүнийг 13 настай Дэкон байхад тухайн үед Ним гаргийн анги өглөө эхэлж харин арийн ёслын цуглаан өдөөс хойш болдог байжээ. Хаврын нэгэн сайхан өдөр Ним гаргийн өглөөний цуглаанаасаа буцаж ирээд гэр бүлэрээ хамтдаа өдийн хоол идэж байх үеэр ээж нь Хонгор минь өдөөс хойш бүгдээрээ арийн ёслын цуглаанд очих уу? Эсвэл гэр бүлэрээ хөдөө салхинд гарах уу? Гэж ааваас нь ингинеэр асуужээ. Аамен өсвөр насны яхагч нартайгаа арийн ёслолд маш анхааралтайгаар суудаг байсан ба өөр тийш явна гэсэн санаа хязгаарч төрж байгаагүй аж. Тэр ним гаргийн өдөөс хойших айлс нь гэр бүлийн зугаатай үд ажиллагаатай ажиллагаа байсан байж болгоч тэр санаандгүй шийдвэр нь эцэстээ түүний гэр бүлийг хамгаалалт аюулгүй байдал айлчлалуудынх нь хамт сүмээс холдуулж өөр зам руу хөтлсөн байна. Өөр зам сонхоор уруу татагдаж болох өнөө үеийн хүмүүст сургамж болгож Мормоны намын башиглагчлихаа гэр бүлийнхэнтэйгээ харсан үзэгдлээ хуваалцжээ. Тэрээр тоогүй олон хүмүүс түүний зогссон тэр модны зүг өдөрдөх замыг олохоор тэднээс олон урагш зүтгэж байгааг харав. Мөн тэд урагшлан мөн модны зүг дагуулах замаар явж эхэлсэн буюу мөн хөлрөн төхөх тэр харанхуй манан бий болов. Бүр харанхуй үлэмжийн их манан үүний хэрээр харанхуйг эхэлсэн тэд замаа алдсанаар тэд хэрн тэнэж төөрлөх ажгүй. Дараа нь лиха шаргуу урагшлан буюу хоёр дахь бүлэг хүмүүсийг ажив. Мөн тэд урагшлан мөн төмөр бариулын үзүүрт хүрэн барив. Мөн тэд харанхуй манан дундуур зүтгэн урагшилж ойртон бүр уг модны жимснээс тэд хүртэх хүртлээ төмөр бариулаас барьсаар явах ажээ. Харамсалтай нь агуу хийгээд нүсэг барилгад байсан хүмүүс ирж бас жимснээс үрцэн тэднийг хуруугаараа занган бас хүү илэглэх байдалтай байсны улмаас тэд уг модны жимснээс хүрцний дараа ичингүйрхэв гэлтэ нүд бэлчин харах ажээ. Дараа нь тэдгээр хүмүүс хорилогдсон замаар бодлон орж мөн төөрч оцсон билээ. Тэд эцсээ хүртэл тавьчих боломжгүй эсвэл хүсэлгүй байжээ. Гэхдээ гурав дахь бүлэг хүмүүс амьдралын модонд хүрч чадсанаас гадна уналтад ороагүй юм. Тэд доош унаад мөн уг модны жимснээс хүртэх хүртэл төмөр байрвлаас үргэлж тууштай зурсаар урагш зүтгэх бүлгөө гэж тэдний талаар судар төгөлдөг. Энэ бүлэг хүмүүсийн хувьд төмөр байрвал нь тэдний цорын ганц хамгаалалт аюулгүй байдал байсан бөгөөд тэд тууштайгаар зоорн барьжээ. Тэд ним гаргийн үдээс хойш салхинд гарах зэрэг жижиг зүйл байсан ч төмөр байрвлаа тавиагүй юм. Энэ бүлэг хүмүүсийн талаар ахлагч Дэвид Абеднер тууштай зурсаар гэдэг нь энэ шүлгийн чухал хэсэг юм. Магадгүй энэ гурав дахь бүлэг хүмүүс Христийн үгсийг тогтмол уншиж, судалж, ирч хайдаг байсан байх. Энэ бол та бидний нэгдэх ёстой тэрхүү бүлэг хүмүүс юм хэмээн заажээ. Бурхны сүмийн гишүүд бид Иесус Христийг дагаж, Бурхны зарилгуудыг дуулууртай дагана гэсэн гэрээ байгуулсан билээ. Бид баптизм хүртэхдээ аврагчийн гэрчлэгч болж, сул дорайчуудад туслан, Бурхны зарилгуудыг сахиж, төлөөлөгч Паулын зааснаар бүгд нүгэл үйлдснээр Бурхны алдарт хүрдэггүй учраас шаардлагатай үед намжлах гэрээнд орсон билээ. 7 хоног бүр бид арийн ёслолын цуглаанд очиж, талх уснаас хүрцснээр эдгээр гэрээндээ шинжлэх боломжтой байдаг. Энэхүү энгийн үйлдэл маань бид нүгэл үйлдэл намжилж, Иесус Христийг дагах гэдгээ баттай амлах боломжийг бидэнд дахин олгодог. Үүний хариуд биднийг удирдах, мөн хамгаалах, өөрийн сүнсийг өгөхөөр Бурхан амладаг билээ. Номлогчид маань миний сайн мэддэг номлол номнаас заахтаа ним гаргийн сүмийн цуглаануудад очисноор бид гэрчлэл болон илчлэлт хүлээн авдаг гэдгийг ойлгуулдаг билээ. Бид сүмийн цуглаануудад очиж хамтдаа шүтэн бишэрснээр бие биенээ хүчрэхжүүлдэг. Найз нөхөд болон гэр бүлтэйгээ харилцанаар бид өөрсдөө шинчлэгддэг. Бид содруудыг судалж сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай илүү ихийг сурахад бидний итгэл бэхэждэг. Хүмүүс ним гарагт яагаад тусдаа 3 цуглаан байдаг мөн яагаад цуглаан бүрд оролцох хэрэгтэйг асууж болох юм. Одоо бүгдээ эдгээр 3 цуглааны талаар товчхон суралцъя. Арийн ёслын цуглаан талх уснаас хүртэх ёслолд оролцох боломж олгодог. Бид гэрээнүүдэд шинчилж сүнсийг илүү ихээр мэдэрч түнчлэн ариун сүнснээс удирдамж заавар хүлээн авахаар айцлагддаг. Ним гаргийн анги нь бүгд сэхирч мөн хамтдаа баясч болохын тулд хаант улсын сургаалыг бие биедээ заах боломжийг олгодог. сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалуудыг ойлгоснаар агуу хүч ба хувийн амар амгалан бидэнд ирдэг. Санварын цуглаанууд бол ахнаар болон залуу эрэгтэйчүүдэд өөрсдийн үүргүүдээ сурцсан илүү төгс зааварлагдахад нь зориулагдсан цаг юм. Харин халамжийн нэгэнлэгийн цуглаан сүмийн эгч нарыг итгэлээ хөгжүүлж, гэр орон, гэр бүлээ бэхжүүлэн тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэх боломжоор хангадаг. Үүний адил залуу эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд маань өөрсдийн цуглаан мөн ангиудтай. Тэд ангитай сайн мэдээг заалгаж, тэдэнд ирэх чухал үүргүүдэд бэлтгэдэг. Онцгой боловч хоорондоо уялдаатай холбоотой эдгээр цуглаануудад бид сургаалаас суралцсан сүнсийг мэдэрч нэг нэгэндээ үйлчилдэг. Холоос явдаг тээврийн зардал, эрүүл мэнд гих мэт асуудад байж болохч бид нэм гаргийн бүх цуглаандаа оролцохоор хичээх хэрэгтэй. 3 цагийн турш болдог нэм гаргийн цуглаанаас ирдэг агуу баяр баясгалан амар тайвны ажиллуудыг би амлаж байна. Манай гэр бүл нэм гаргийн бүх цуглаануудад үргэлж оролцох болно гэж амласан билээ. Энэ бидний итгэлийг бэхжүүлж, сайн мэдээний талаарх бидний ойлголтыг гүнзгийрүүлдэг гэдгийг бид олж мэдсэн юм. Сүмийн цуглаануудад оролцох бидний шийдвэр ялангуяа гэртээ хараад хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахих нь бидэнд сайхан байдгийг бид мэднэ. Бид амралт эсвэл аяллаар явж байхдаа ч нэм гаргийн бүх цуглаануудтай оролцдог. Сайхан нэг охин маань аялж явсан хоттоо сүмд очисон тухайга тэмээ аваа би нэм гаргийн 3 цуглаанд бүгдд нь очисон гэж бичсэн байсан. Охин маань энэ зөв шийдвэрийнхээ төлөө айцаглагдсан гэдгийг бид мэднэ. Бид хүндэтгэлийн өдрийг хэрхэн ариунаар нь сахих талаар олон сонголттой байдаг. Бид үргэлж сайн гэж хэлж болох зүйлс бардагч үүнийг илүү сайн сонголт болох сүмийн цуглаанд явахын тулд золиосож болно. Үнэн дээр энэ дайсан бидний бодгалыг хуурч мөн биднийг болгоомжтойгоор там руу удирддаг аргуудын нэг юм. Тэрээр сайн зүйлсээр илүү сайн эсвэл бүр хамгийн сайн зүйлсийг орлуулахтай ашигладаг. Төмөр бариулаас тууштайгаар зурм барих гэдэг нь нэм гаргийн бүх цуглаанууд болох ариун ёслолын цуглаан, нэм гаргийн анги, санаар эсвэл халамжийн нэгэнлэгийн цуглаанд тогтмол орсон гэсэн үг юм. Бидний хүүхдүүд өсөр үеийнхэн хүүхдийн хэсэг залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн ангитай хичээлдээ тус тус оролцдог. Бид аль цуглаанд нь оролцох эсхээ хизээж сонгох ёсгүй. Бидэнд өгөгдсөн хүндэтгэлийн бүх цуглаануудад оролцож шүтэн бишрснээр бид Бурхны үгнээс зурм барьдаг. Төмөр бариулаас тууштайгаар зурм барих гэдэг нь бид Бурхны бүх зарилгуудыг сахихыг хичээж, өдөр бүр хуваараа болон гэр бүлээрээ залбирч өдөр тутам судруудаа судлахыг хэлдэг. Тууштайгаар зурм барих гэдэг нь Морны номон заадаг Христийн сургаалын нэг хэсэг юм. Бид Иесус Христэд итгэж итгэлээ хөгжүүлж, нүглүүдээ наймчлан, зүрх сэтгэлээ өөрчилж, түүнийг даган баптизмын усанд доош орж, биднийг удирдах, мөн тайтгаруулдаг ариун сүнсний батлах билгийг хүлээн авч, нефан заснаар амьдралынхаа эцсийн өдрийг хүртэл урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглодог билээ. Ах эгч нараа, бид гэрээд хүмүүс билээ. Бид чин хүсэлтэйгээр гэрээнүүдийг хийн мөн сахиж амлагдсан ажиллал болох эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авах болно. Бид гэрээнүүдээ сахиж тууштайгаар төмөр бариулаас зуурн барих юм бол уруу таталтууд болон дэлхийн аюулыг эсэргүүцэх хүчтэй байх болно. Мөн бусад бүх жимснээс илүү хамгийн үнэт мөн хамгийн хүсэл татам болох тэр жимсний модонд очих хүртлээ бид энэ мөнх бас амьдралыг бүхэн шалгууруудын хамтаар удирдан залах боломжтой болно. Үсэр насандаа явдаг байсан сүмдээ аа минь эргэн ирж мөн үс хөгжөхөд нь урамшуулан дэмжижсэн нэгэн сайн эмэгтэйтэй гэрлэх хов тохиосон юм. Тэдний итгэлээр дүүрэн амьдрал нь бүх хүүхдүүдийг нь дараагийн үе болох ач зээнаар мөн тэдний үр өднийг айцлаж байна. Хүндэтгэлийн өдрийн цуглаануудтай оролцох уугүй юу гэсэн энгийн шийдвэр эмээ өвгийн маань гэр бүлд том нөлөө үзүүлжээ. Бидний өдөр тутам гаргадаг шийдвэрүүд бидний амьдралд нэн чухал арга замаар нөлөөлөх болно. Ариун ёслолын цуглаанд очих уугүй юу гэсэн өчүүхэн мэт санагдах шийдвэр нь мөнхийн өр нөлөө үзүүлж болох юм. Бид тууштай байхыг сонгох мөн хамтдаа цугларч гэрээнүүдээ сахиснаар ирдэг агуу ажиллууд болох болон хамгаалтыг олж авах болтугай. Бид Тэнгэрлэг эцгийн маань оршихуйроо хөтлөдөг төмөр бариулаас тууштайгаар зурм барих болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.
When I was 8, two cousins
of mine. Хоёр үйлтэй маань хамт 10 амбултай гэр бүлийн маань 15 хоногийн хүнсийг бэлдүүлэхээр ойролцоо тосхон руу явуулсан юм. Одоо иргэн санахад авуг, нагацнар болон эмээ маань бидэнд ямар хитгдэг байсныг нь би гайхдаг. Бид гурыг Мордовнад 16 км-ийн хол аян замд гарахад үед өглөөний тэнгэр цэлмэг бас нартай байсан. Тал хээрээр явж байтал гинэт морносо бууж шилэн бөмбөлгөөр тоглох гайхалтай санаа бидэнд төрөв. Бид тоглоомондоо хит улаарсан учраас харуул бүрхэн тэнгэр муухахыг огт анзаараагүй билээ. Юу болох гэж бүг ойлгох тэрхэн үед бидэнд мориндоо мордогч зав байсангүй. Ширүүн бороо орж мөндөр бидний хүчтэйгээр нүдэж байсан учраас бидний хийж чадах зүйл ердөөл имэйлээ аваад түүнийхээ доор хорогдох байлаа. Мордоо алдаж бас норж даарсан бид аяллаа өргөжлүүлэн чадлынхаа хэрээр хурдан явахыг хичээж байв. Би зорьсон газраа ирэхэд тосхны өргөн гудамж үерт автаж, үерийн ус бидний чиглэн гол мэт урсаж харагдав. Бид нүмерч байсан хучилгаа хаяад тосхны иргэн тойрон буй өргөстөө хашааруу авирхаас өөр арга байсангүй. Цаг орой болсон байв. Бид ядарч бас хамаг бие маань хөндүүрлэн шалб норсон байсан бөгөөд тосхон руу ороод таарсан ихний айлаас хонуулхыг гуйлаа. Сайхан сэтгэлтэй залуу гэр бүл бидний хувцсыг хатаан хамтад буурсагтай оромог өгч нэгэн өрөөндөө бидэнд ор засч өгсөн мэлээ. Хурдлгүй би дөрөөний шал бохирч гисэн тэгш гадаргуутай болохыг анзаарч бас нэгэн гайхалтай санаа төрлөө. Би чалан дээр тойрог зураад хунтах хүртлээ шилэн бөмбөлгөөрөө тоглосон. Тэр үед бид баг байсан болохоор зөвхөн өөртөө л бодож байлаа. Бидний гэртээ иргэн ирээсэй химээн цөхрөнгөө бартал хайж байсан хайртай хүмүүсийнхээ талаар бид огтхонч бодоогүй. Хэрэв бид тэдний тухай бодож байсан бол шилэн бөмбөлгөөр тоглон өөрсдийн аялыг хизээж хойшлуулахгүй байх байсан. Мөн хэрэв бид илүү ухаалаг байсан бол харуул тэнгэр бүрхэхийг хараад ширүүн борооноос өмнө амчхаар хурдлан явах байсан биз. Одоо би арай илүү туршлагатай учраас өөртөө дээшээ хаар битгий март гэж үргэлж сануулдаг болсон. Бидний тохиолдсон энэ явдал надад цаг үеийн байдлаа үргэлж анхаарлаа хандуулж байхыг заасан юм. Хүмүүс өөрсдөө хайрлагчид эцэг ихтэй захирагдахгүй үл талархагч ариун бус гүжирдэгчид бие хяндгүй Бурхныг хайрлагчид байхаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагчид болох болно химээ. Полын тодорхойлсон шуурхтай аюултай цаг үед бид амьдарч байна. Энэ цаг үеийн талаар ахлагч дайлны чөөгс бид биеийн болон оюун ух санааны бэлтгэлийг аль алинийг нь хийх хэрэгтэй. Юуны өмнө үл анзаарагдсан болон илүү хүнд хэцүү зүйлсийг зайлшгүй хэрэгтэй. Бэлтгэл бол сүнслэг байдал юм гэжээ. Өөрөөр хэлбэл дээшээ харахад бүх хайхранжгүй ханд гэсэн үг юм. Сүнслэг бэлтгэл чухал шаардлагатай байгаа энэ цаг үед би бүхэн өнөө үеийн нэгэн аюултай байдлын талаар сэрэмжлүүлэн хэлхийг хүсч байна. Миний мэрэгчл надад техник технологийн 90 үетэй хүл нийлүүлэн алхах боломжийг олгодог. Тиймээс би үүний үнцнийг ялангуяа харилцаандах үнцнийг ойлгодог. Хүний дамжуулж буй маш олон мэдээллүүд одоо бидний хурууны үзүүртэл байдаг болж. Гэвч интернет нь босромг хийгээд андуу ташаа мэдээлэлээр дүүрэн байдаг. Техник технологи нь үг хэлэх эрх чөлөөг нэмэгдүүлж байгаач маш олон хүн мэрэгжлийн бус хүмүүсийн бичсэн зүйлсийг интернетээс уншдаг билээ. Энэ нь та нар тэднийг үржимсээр нь таних болно химээх мөнхийн зарчмыг бид хизээ хизээнээсээ илүүтэй санах ёстой хэлж байна. Ялангуяа би та нарыг тэдгээр босромог дүрснүүдийг үзэхгүй байж мөн Крист болон бошиглогч Йосеф Смитийг худал хуурамгаар гүжирддэг тэдгээрт анхаарлаа хандуулахгүй байхыг сануулж байна. Энэ хоёр үйлдэл нь адил үр дүнд хүргэдэг бөгөөд ариун сүнс болон түүний хамгаалж мөн дэмжих хүчийг алдан ингэснээр хормуу ад жаргалгүй байдалд хүргэдэг. хүндэт ах гişнараа. Хэрв та нарт сайн мэдээний талаар өөрсдийн гэрчлэлд эргэлзэх ямар нэг зүйл тохиолдвол би таныг дээшээ хараасаа хэмээн хүсч байна. Бүх мэрэгэн ухаан болон эмний их сурвалжийг олж харахтан Бурхны үгээр өөрийн итгэл гэрчлэлээ хүрч өргөжүүл. Худал хуурмаг холилдсон хагас үннүүдийг ашиглан та нарын итгэлийг сулруулахар хичээдэг хүмүүс дэлхий дүүрэн байна. Ийм ч учраас та бүхэн ариун сүнстэй нөхөрлөх үеж байнга зогстой байх нь үнэхээр чухал билээ. Ариун сүнсний нөхөрлөл бол зөвхөн тааламжит зүйл төдийгүй энэ нь таны сүнсний авралд зайлшгүй чухал юм. Хэрв та нар Христийн үгийг нөөцлж мөн сүнсний өдөөлтүүдийг илүү анхааралтай сонсвол хуурагдахгүй байх болно. Төгс төгөлдөр Есүс Христ болон төгс бусаа хүлээн зөвшөөрсөн Йошуа Смит хоёр гэрчлэлийг нь хүлээн аваагүй худал гүжирдэгчдийн гарт ам өргөцсөн билээ. Есүс Христ бол Бурхны хүү бөгөөд Йошуа Смит жинхэнэ бошиглогч гэсэн тэдний гэрчлэл үнэн гэдгийг бид хэрхэн мэдэж болох вэ? Иймхүү та нар тэрнийг тэднийг үр жимсээр нь таньна. Муу модноос сайн үр жимс ургана гэж юу байдаг эсхийг нь ч мэддгүй байсан тэрхүү ажаргалын байдалд гэтлэгч маань намайг авчран миний нүглүүдийн өршөөж намайг хувийн болшлуудаас чөлөөснийг би мэднэ. Би морны номонд Христийн нэрээр Бурхан мөнхийн эцгээс асуу. Мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэйгээр, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуухаваас тэрбээр үнний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно гэсэн энгийн амлалтыг хэрэгжүүлсэн учраас Йошуа Смитийг бошиглогч байсан гэдгийг мэддэг билээ. Энгийнээр хэлэхэд дээшээ харахтун Христийн амьдралт болон түүний сэргээгцэн сайн мэдээний үнэн итгэхийн тулд бодит нотлогоо байх ёстой хэмээн шаардаг хүмүүс байдаг. Хүмүүсийг итгүүлэхгүй тулд хичээж байсан Корихорт хандан Аалмагийн хэлсэн үгсийг би тэдгээр хүмүүст иш татан хэлхийг хүсж байна. Танд хангалттай тэмдгүүд байсан та Бурхнаа сорих гэж юу? Таны эдгээр бүх ах дүүсийн чинь мөн түншлэн бүх ариун бошиглогчдийн гэрчлэл байхад надад тэмдэг үзүүлэх хэмээн хэлэх гэж юу? Содруу таны өмнө дилгэжтэй байна. Та бид аврагчийн гэтлгэлийн нотлохоогоор амьдарч байна. Бид бошиглогч Йошуа Смитийн үйлчлэл болон гэрчлэлдээ хүчрэхэг хിവэр үлдсэн эртний гигантнуудын итгэлээр амьдарч байна. Дэлхий даяар Иесус Христийн сүм төгжин Иесус Христийн цаг үед байсан шиг итгэхийн тулд харж эсвэл хурч үсхийг шаарддаггүй даруйхан хүмүүсээр урд өмнө байгаагүйгээр өргөжин тэсээр байна. Ихэвчлэн дахин хизээ ирэхийг хинч мэдэхгүй гэвч маш аюултай цаг үед бид амьдарч байна. Өнөө үе бол үнний их сурвалжийг харж бидний хүчрэхэг гэрчлэлүүд мөн ирээдүйд бид нар тохиох цорилтуудад бэлтгэгдсэн эсхээ анхаарах цаг үе билээ. Одоо ярьж байсан түүхээ өргөжүүлье. Бидний өглөөс ирэхэд тэнгэр цэлмэг нартай сайхан байлаа. Төрсөн 3 хөвгүүнийг хайж нэгэн хүн хаалга төгшлөө. Тэрээр биднийг моринд мордуулж бид ирсэн замаараа гэртээ харахаар буцсан юм. Харих замдаа харсан зүйлүүдээ би хизээж мартахгүй. Олон хүн тэр шөнө биднийг хайсан бөгөөд тэдний трактор болон машинууд шаварч суусан байлаа. Тэд энд тэндээс бидний морд болон эмээлийг олсон бөгөөд маргааш нь бидний гэртээ ирэх үед би тэднийг тайвшрал болон хайрыг мэдэрсэн юм. Бидний тосгонд орж ирэхэд үеэлүүд маань бидний тосон гүйж ирсэн бөгөөд тэдний урд миний хайр дэмээ авах нагацснар маань байлаа. Тэд төрсөн хүүхдүүдээ олсондоо маш их баярлан бидний тэврэн өвлж байсан билээ. Энэ нь хайр тэнгэрлэг эцэг маань биднийг нэг бүрчлэн мэддэг гэдгийг надад үргэлж сануулдаг гайхалтай сануулга бөгөөд тэр бидний гэртээ иргэн ирэхийг санаа зовнон хүлээдэг билээ. бидний иргэн тойронд хүчтэй шуурх шинж байна. Дээшээ харж өөрсдөө бэлтцгээе. Хүчрхэг гэрчлэлтэй байвал бид аюулгүй байж чадна. Өдөр бүр өөрсдийн гэрчлэлүүдийг арчлан хүчрхэжүүлээ. Хайр Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хүүхдүүд болон биднийг гараа сунган хүлээж буй учраас бид гэр бүлээрээ мөнхөд хамт амьдарч чадна гэдгийг би мэднэ. Бидний аврагч Иесус Христ амьдыг би мэднэ. Петрийн адилаар үүнийг махцуусан биш, харин Тэнгэр дэх миний эцэг илчилсэн юм. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Our 6-year-old grandson Ollie, who affectionately
Намаг Poppy гэж дууддаг 6 настай зээхүү Ollie маань машинаас нэг юм авах хэрэг гарсан байна. Байшин дотроос гарч байсан аав нь Ollie-д мэдгэдэлгүйгээр машинд ордох үед нь алсын удирдлагаар хаалганыхын төгсгийг тайлж явахт нь төгссөн ажээ. Тэгтэл Ollie гэрт инээсээр орж ирэв. Гэр бүлийнхэн түүнээс "Чи яаж хаалганы төгсгийг тайлж бас бусааж төгсөж чадваа?" гэж асуужээ. Харин тэр зүгээр л нэмсгэлсэн аж. Түүний ээж болох манай охин "Энэ яг л Попигийн хийдэг шиг юм болов уу? Айгүй бол чи түн шиг ичидийн хүчтэй байхаа" гэв. Хэдэн минутын дараа энэ явдал дахин давтагдахад түүний чадварын талаар асуусан нэмэлт асуултуудын хариулт болгож, "Гайхалтай юм аа, миний бодлоор Попи надад хайртай. Миний хамгийн сайн найзуудын нэг болохоор тэр намайг харж ханддаг байх" гэж. Би Африк, Папуа Шингуэни, Австрал, Шин Зеланд болон Номхон долайн арлуудын итгэлтэй гигантнүүдийн амьдрал тохиолсон өнөхөө гайхалтай зүйлсийн тухай мэдэх боломжоор ажиллагдсан юм. Олигийн зөв, миний бодлоор Оли маань миний талаар ямар бодолтой байдаг шиг тэдгээр итгэлтэй хүмүүс Тэнгэрлэг эцгийн талаар тэгж мэдэрдэг байх. Тэд Бурхныг дотны нөхрийн хувьд хайрладаг ба тэр тэднийг харж ханддаг. Энэ сүмийн гишүүд сүнслэг гэрчийг хүлээн авах, их эзнийг дагах ариун нандин гэрээ байгуулах эрхтэй ба олон ч хүмүүс түүнчлэн хүлээн авдаг. Үүнээс үл хамааран зарим нь түүн рүү тэмүүлж байхад зарим нь тэгдэггүй. Та алинд нь хамаарахдах вэ? Бурхан бол орчлон ертөнцийн сүм, бидний анхаарлаа хандуулах, мөн төвлөрүүлэх цэг билээ. Тэр үнэхээр тийм байна уу? Эсвэл тэр заримдаа бидний зүрх сэтгэлийн бодол хийгээд зорилттойс хол байдгүй? Бидний зүрх сэтгэл дэх бодлууд нь чухал төдийгүй, зорилт нь бас чухал гэсэнийг анхаараарай. Бидний зан чанар, зан авир, үйлдэлүүд хэрхэн зорилтыг мянан тусгаж харуулдаг бол. Манай хүү Бен 16 насндаа гадсны чуулган дээр үхэлж байхдаа нэг асуулт асуусан юм. Хэрв нэг хүн 7 хоног бүр өөрт чинь нэг зүйл амлчхаад амлалтаа хизээч биелүүлэхгүй байвал яах вэ гэд цааш үргэлжлүүлнэ. Бид ариун ёслоос хүртэж түүний зарилгуудыг сахин үргэлж түүнийг санах гэсэн гэрээ байгуулахдаа өгч буй амлалтаа нухацтайгаар авч үздэг билүү хэмээн асуусан юм. Их эзэн бидэнд түүнийг болон түүний хүчийг санахад туслах аргуудаар хангасан. Нэг арга нь бид бүгдийн туулдаг зовлон зөдгөр юм. Үзэж туулсан сорилт бэрхшээлээ дурсан бодоход тэдгээр нь миний өсөлт, ойлголт мэдрэмжэд бодит үр дүн үзүүлсэн тодорхой байдаг. Тэдгээр нь намайг Тэнгэрлэг эцэгт түүнийхүү Иесус Христэд итгэх итгэлийг маань хөгжүүлж, мөн улмаар илүү ойртуулж, мөн улмаар уг туршлаг ариусгалан зүсэтгэл минь суусан юм. Түүний заавар чиглүүлэг нь амин чухал байдаг билээ. Тэр итгэлийн хүчээр баригдсан далайн хөлөгт хэрхэн цэвэр агаар оруулах заавчлагаа өгч, Жаредийн ихтэлтэй ахад тулгарсан хоёр бэрхшээлийн нэгдэн тусалцаа үзүүлсэн юм. Гэхдээ тэрбэр гэрлийг хангах асуудлыг түр орхиод зогсоогүй, түүнчлэн их эзэн тэрбэр уг асуудлыг шийдвэрлэхэд тэд зайлшгүй сорилт бэрхшээлүүдтэй тулгарах болгоно гэдгийг ойлгуулсан билээ. Мөн тэрбэр өөрөө салхи, шуурга, бороо, үер үсийг илгээх ажээ. Тэр яагаад ингэж байгаа юм бол аюул ослыг бидэнд тохиохоос нь өмнө зогсоож чадах атлаа яагаад бидэнд аюул ослоос өөрсдийгөө холдуулахыг сануулдаг юм бол? Ерөнхийлөгч Вилфред Вудраф эхнэр хүүхдүүдийнх нь унтаж амарч байсан тэргээ холдуул гэсэн сүнслэг сануулгыг хүлээн авсны дараа тун удалгүй хар салхи үүсч асар том модыг үнсээр нь суглан яг тэдний байрлаж байсан тэр газар унахыг харсан тухай түүхээ хуваалцсан байдаг. Энэ хоёр тохиолдлын аль алинд нь аюулыг зайлуулахын тулд цаг агаарыг сайжруулж болох байсан. Гэхдээ чухал зүйл нь гэвэл их эзэн асуудлыг өөрөө шийдэх шийдэж өгөхийн оронд Тэр биднийг асуудлаа өөртөө шийдвэрлэхдээ түүнд толгуурлаж, мөн түүнд найдвараа тавихад туслах тэрхүү итгэлийг хөгжүүлээсэй хэмээн хүсдэг. Тэгснээр бид түүний хайрыг байнга хүчрэгээр тодорхойгоор мөн хуваараа мэдэрч чадна. Тэгснээр бид түүнтэй нэгддэг бөгөөд түүн шиг болж чадна. Биднийг өөртөөгөө адилхан болгох нь түүний зорилго буюу энэ нь түүний ажил, мөн түүний алдар суу билээ. Нэгэн жаахан хүүгэн машинаараа тоглохоор байшингийнхаа ардах шорог тэгшлийг оролдож байлаа. Гэтэл зам дээр нэг том чулуу тэг болоод байж гэн. Уг чулууг бүхэл чадлаараа түлхэж чангаасан ч бүр хичнээн их зүтгэл гаргасан ч огт хөдөлсөнгүй. Аав нь түүний хэсэг хугацаанд харж байснаа түүн дээр ирж, иймэрхүү том чулууг зайлуулахын тулд чи бүх хүчээ дайчлах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Хөвгүн, би бүхэл хүчээ дайчилсан шүү дээ гэв. Харин аав нь, үгүй чи тэгээгүй. Чи миний тусламжийг аваагүй байна шүү дээ гэмээн түүнд хэлжээ. Тэр хоёр хамтдаа нөгөө чулууг амархан холдуулж чаджээ. Папуа Шингвэний анхны гадсны ерөнхийлөгч болох миний найз Вайба Роминг аав тусламж хэрэгтэй үедээ тэнгэрт их эзэгтэй хандаж болох талаар сурч авсан байна. Тэр аав болон түүний амьдардаг тосхны хүмүүс зөвхөн ургуулсан тариагаараа амьдралаа тэтгдэг байжээ. Нэг өдөр тэрээр тариан талбайхан хэсэг газрыг цэвэрлэх гэж шатааж байв. Удаан хугацаанд маш халуун байсан тул тариа ногоон тун хуурай байсан гин. Уг гал яг л өнгөрсөн ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Моосны дүрсэн шиг их гал болон ховруу. Тэр гал зүлэг ногоо бутруу дамжиж хүүгийнх нь хийснээр аимшигтай галан мангас болжээ. Тэрээр тосхны бусад хүмүүсийн төлөө санаа зовж мөндөд тариагаа алдахгүй хэмээн эмээсэн байна. Хэрэг бүгд устдах юм бол тэр ах тосхны шүүхэд очих ёстой байв. Галыг зогсоох боломжгүйгээ харахтаа тэр их хэлснийг сансан ажээ. Одоо би түүний хүү болох найзынхаа хэлсэн үгсээс иш татъя. Тэр толгодын орой дээр бутан дунд өвдөг сөхрөн суугаад тэнгэрлэг эцгээс галыг зогсоохыг гун залбирч хэлсэн байна. Гэнэ түүний залбирч байсан тэр газар их хэмжээний хар үйл цугларч маш хүчтэй бор орсон бөгөөд энэ зөвхөн гал ач байсан тэр хэсэгт л болсон байж. Тэрээр гал гарч байгаа хэсгээс бусад бүх газарт хаасайгүй тэнгэр сэлмэг байсныг харсан байна. Их эзэн өөшг нь энгийн нэгний залбиралд хариусанд үл итгэн дахин сүхэж суугаад яг л хүүхэд шиг үүлж гарчээ. Тэгээд тэр энэ бол хамгийн амттай мэдрэмж байсан гэж хэлсэн гин. Аврагч маань биднээс өөрсдийн хүслийг түүнийхтэй нэг болгох хүртлээ түүнийг хайрласаа гэж хүсдэг. Тэр үед бид түүний хайрыг мэдэрч алдар сууг нь мэдэх болно. Тэр үед биднийг тэрээр хүснээр ажиллаж чадна. Хиламаны хүн Нефад ийм зүйл тохиолдсон бөгөөд их эзэн бүх зүйлд итгэсний учир түүний асуусан болгоныг нь түүнд өгөх боломжтой болсон юм. Ян Мартелийн пагийн амьдрал зохиолын гол баатар нь Христийн талаар би түүнийг оюун бодлосоо холдуулж чадахгүй байсан юм. Одоо ч гэсэн чаддаггүй. Би бүхэл бүтэн 3 өдөр түүний тухай бодсон. Тэр миний бодолд байх тусам би түүнийг мартаж чадахгүй байв. Христийн талаар суралцах тусам түүнийг орхиморгүй болж байлаа гэж хэлжээ. Би аврагчийнхаа талаар яг ингэж мэдэрч явдаг. Ялангуяа хэсэн үеүүд болон ариун газруудад тэр үргэлжлөөр байдаг. Заримдаа санаандгүй байхад бараг л мөрөн дээр мэн гараа тавьж надад хайртай гэдгээ тэр мэдүүлж байх шиг санагддаг. Би түүн зүр сэтгэлээ зориулан өөрийн төгс бус арга замаар тэр их хайрыг нь хариулдаг билээ. Хэдхэн сарын өмнө би ахлагч Джеффри Ар Холланд ахтай номлогчдын дуудлагыг томлохоор хамтран ажилласан юм. Бидний явах цаг хүртэл тэр намайг хүлээж хамтдаа алхах үед мөрөн дээр мэн гараа тавьж байсан. Өмнө нэг удаа Австрал байхад яг ингэж байсныг би түүнд хэлсэн юм. Харин тэр "Эн чинь яагаад гэвэл би чамд хайртай болохоор шүү дээ" гэж хэлсэн. Энэ нь үнэн болохыг би мэдэж байлаа. Хэрэв бидэнд аврагчтай хамт мөр зэрэгцэн алхах завшаан тохиолдсон бол тэр гараа мөрөн дээр мэн яг л тэгж тавих байсан гэж би боддог. Имаус руу явж байсан төлөөлөгч шиг зүрх минь бидний дотор шатах байсан. Ир та нар харна гэснэн түүний захиас билээ. Энэ бол түүний хувийн урилга ба уг урилгыг хүлээн авснаар тэр гараа бидний мөрөн дээр тавьж мөн бид түүнтэй хамт алхах болно. Иносийн богинохон мөртлөө гүн агуулгатай номонд өгүүлсэн шиг бид ч мөн түүнчлэн мэдрэх болтох ба мөн зурдын биеийн үхшгүйг өмсөх тэр үед би баясна. Мөн би түүний өмнө зогсох болно. Тэгээд түүний царайг тааламжтайгаар харж мөн тэрээр надад ирэх түн ажиллагдсан болоо чи. Миний эцгийн хаант улсад чамд зориулан бэлтгэгдсэн байр буу гэж хэлэх болно. Өөртөө тохиолдсон маш олон туршлагын учир мөн ариун сүнсний хүч надад гэрчилсэн болохоор Бурхан амьд гэдгийг би баттайгаар гэрчилж байна. Би түүний хайрыг мэдэрдэг. Бид бүгд өөрсдийн хүслийг түүнийхтэй нийцүүлж, түүнийг үнэнхүү хайрлахын тулд шаардлагатай бүхэл зүйлсийг хийх болтох ба. Иесус Христийн нэрээр Амен.
My dear brothers and sisters.
Ахагч нараа, бид өдөр болгон ямар нэгэн шийдвэр гаргадаг билээ. Ерөнхийлөгч Монсон шийдвэрүүд хувь заяаг маань тодорхойлж байдаг гэж бидэнд заасан. Шийдвэр гарах эрх чөлөөгөө зөв ашиглаж сурах нь одоо болон мөнхөд сүнслэгээр өсөн дэвчхэд тань зайлшгүй хэрэгтэй юм аа. Суралцахад хизээч залуудахгүй, өөрчлөгдөхөд хизээч хөгшдөхгүй. Бурхан бидэнд мөнхөд өсч хөгжих хүслийг суулгасан тул бид суралцах, мөн өөрчлөгдөх ирмэлзэлтэй байдаг. Шинэ өдөр эхлэхэд мөнхийн ач холбогдолтой шийдвэрүүд гаргах боломж бидэнд ирдэг билээ. Бид тэнгэр дэх эцэг эхийн сүнсэн хүүхдүүд, мөнхөд амьдрах бодгалууд юм. Библиэд тэгээд Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг бүтээв гэсэн байдаг. Саяхан би миний дуртай дуунуудын нэг болох би Бурханы хүүхэд дууллыг хүүхдийн найрал дуучид дуулахыг сонссон юм. Тэр үед би дуулдаг ээжүүд болон итгэлтэй аавууд энэ дууг яагаад бараг дуулдаггүй юм бол гэж бодож байж билээ. Бид чинь бүгдээрээ Бурханы хүүхдүүд биш билүү? Үнэн дээр бол бидний хинэн ч Бурханы хүүхэд байхаа больж чадахгүй. Бурхны хүүхдүүдийн хувьд бид түүнийг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлах ёстой. Дэлхийн аав ээжээсээ ч илүү хайрлах ёстой юм шүү. Хөршөөч мөн өөрийн ах, эгч, дүүс шиг хайрлах учиртай юм. Энэ хоёроос илүү чухал тушаал гэж үгүй. Амьдралын аль ч үед бай, ялгаагүй бид хүний ямыг дээдлэн хүндэтгэх ёстой билээ. Би сүнс хоёр бодглыг бүрдүүлнэ гэж сударт заасан байдаг. Бид энэхүү хоёр хэсгээс бүрддэг учир та бүгд үнэлж барамгүй би сүнснийхээ төлөө Бурхан талархлаа илэрхийлээрэ. Хүний бие. Олон жилийн турш мэргэжлийн эмчээр ажилласан минь надад хүний бие махбодыг хүндлэн биших сэтгэлийг суулгасан юм. Та нарт бэлэг болгон Бурхны бүтээсэн энэхүү бие махбод үнэхээр агуу. Харах нүд, сонсох чих, орчин тойрон байгаа гайхамшгийг мэдрэх хуруунуудаа анзаар. Уурга тарихтай учир та суралцаж, бодож, сэтгэж чадна. Танд анзаарахгүйгээр таны зүрх өдөржин, шүнжин эцэж цуцалтгүй цохилно. Мөн би махбод маань өөрийгөө хамгаалж байдаг. Ямар нэгэн асуудал гарч анхаарал тавих шаардлага гарахад өвдөж анхааруулна. Заримдаа халдварт өвчин тусахад эсрэг биетийг боловсруулж гаргаснаар дахин энэ өвчнөр өвдөхөөргүй болгож дархлаа суулгадаг. Би махбод маань нөхөн сэргэх чадвартай. Шарх сорив эдгэрдэг, яс хугарсан ч дахин бэхжин эдгэрдэг. Бурхны бидэнд өгсөн бие махбодын гайхалтай чанаруудын багахан хэсгээс дурдхад л ийм байна. Хэдий тийм ч гэсэн хүн болгонд биш юмаа гэхэд өөрх болгонд л онцгой анхаарал шаардагдах өвчин эмгэг байдаг. Ийм бэрхшээлийг даван туулах аргыг их эзэн бидэнд өгсөн юм. Тэрээр тэд даруй байж болохын тулд би хүмүүс сул дорой өгдөг. Хэрвтэд миний өмнө өөрсдийгөө даруусгаж мөн надад итгэлтэй байхаваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчирхэг болгож өгнө хэмээн хэлсэн билээ. Маш онцгой сүнснүүд ихэвчлэн төгс бус бие махбодд оршдог. Ийм биетэй онцгой хэрэгцээ бүхий хүүхэд төрөхөд эцэг их хамаатан садан түүнд зориулан амьдралаа зохицуулснаар тэр өрх гэр хүчирхэгжиж байдаг. Хөгшрөлт ба үхэл нь аль аль нь бурхны бидэнд өгсөн бэлэг юм. Таны мөнх бус бие махбодын үхэл ч гэсэн бурхны агуу аз жаргалын төлөвлөгөөний нэгэн чухал хэсэг юм. Яагаад гэж юу? Яагаад гэвэл үхснээр л таны сүнс түүн дээр эргэж очиж чадна. Мөнхийн талаас аваад үзвэл үхэл бол бурхантай уулзахаар бэлтгэгдээгүй хүмүүст л цагаас өмнө тохиолдож буй мэт санагддаг. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөнд бие махбод ийм чухал байр суурь эзэлдэг учраас бидний биеийг төлөөлөгч Паул Бурхны ариун сүм гэж нэрлэсэнд гайхаад байх зүйлгүй юм. Толинд харах болгондоо өөрийнхөө биеийг ариун сүм мэт төсөөлөн харж бай. Ингэх нь өдөр бүр талархаж байх ёстой энэхүү үнэн нь таныг биеэ хэрхэн арчилж, ашиглах талаар зөв шийдвэр гаргахад тань туслах болно. Таны гаргасан шийдвэр бүр таны ирээдүйг тодорхойлдог. Яаж гэж юу? Таны бие бол сүнсний чинь ариун сүм юм. Биеэ хэрхэх чинь шууд сүнсэнд чинь нөлөөлнө. Мөнхийн аж холбогдол бүхий ирээдүйг чинь тодорхойлох зарим жишээнүүдээс би дурдъя. Биеэ арчилж ашиглах тал дээр та ямар сонголт хийдэг вэ? Сүнслэг ямар зан чанаруудыг та хөгжүүлэхээр сонгодог вэ? Таны сүнс бол үхшгүй мөнхийн зүйл. Их эзэн өөрийн бошиглогч Абрахамд хандан чи төрхөөсөө өмнө сонгогдсон билээ гэж хэлсэн байдаг. Иремьягийн болон бусад хүмүүсийн талаарч их эзэн иймэрхүү зүйлс хэлсэн байдаг. Таны талаар хүртэл тэрээр бас л үнтэй ижил утгатай зүйлийг хэлсэн билээ. Тэнгэрлэг эцэг таныг мэддэг болоод их удаж байгаа. Та түүний хүү эсвэл охин нь учраас тэрээр таныг яг энэ цагт энэ дэлхий дээр ирж түүний агуу ажлыг хийх удирдахчаараа сонгосон юм. Та махан биеийнхээ чадвараар биш харин эр зориг, зүг сэтгэлийнхээ үнэнч байдал, үннийг илэрхийлэх хүсэл болон мэрэгэн ухааны хүсэх тэмүүлэл, мөн бусдад үйлчлэх хүсэл зориг гих мэт сүнсний чадваруудынхаа ачаар сонгогдсон билээ. Энэ дэлхий төрхөөсөө өмнө та эдгээр зан чанаруудын зармыг нь хөгжүүлж чадсан. Харин бусад зан чанаруудыг дэлхий дээр байхдаа тэдгээрийг идэвхтэй илэрхийлснээр хөгжүүлэх боломжтой юм. Биеэ захирах буюу хүслээ хязгаарлаж чаддаг байх нь нэгэн чухал сүнслэг зан чанар билээ. Биеэ захирч сурахад бидний дотоод сэтгэл хүчирхэгждэг. Тэгээд таны дотоод сэтгэл толгой эргэм хэцүү бэрхшээлтэй үеүүдэд хийх сонголтыг тань тодорхойлдог. Мөн мацаг барьснаар бид биеийн дур хүслээ хянаж сурдаг төдийгүй та дээрээс ирэх тусламжийг илүү амар хялбар авч чаддаг болно. Учир нь мацаг барихдаа бид илүү гүн залбирдаг юм. Бид яагаад биеэ захирч чаддаг байх ёстой юм бэ? Хүн төрлөختөн өсгөж, тоог нэмэгдүүлэхийн тулд бурхан бидэнд хангалттай их идэх, мөн хайрлаж дурлах маш хүчтэй дур хүслийг өгсөн юм. Бид энэхүү дур хүслээ бурхны өгсөн хуулийн хүрээнд ашиглаж чадвал бид илүү урт насалж, илүү их хайрлаж, мөн хайрлуулж, бүрэн төгс баяр баясгалыг мэдрэх болно. Ийм учраас Бурхны өгсөн энэхүү зайлшгүй чухал дур хүслийг буруу ашиглахад л биднийг Бурхны аз жаргалын төлөвлөгөөнөөс холдуулах уруу таталтууд ирдэгт гайхаад байх зүйлгүй юм. Дур хүслээ хянана гэдэг тийм ч амар биш. Дур хүслээ төгс хянаж чаддаг нэгэн ч хүн бидний дотор үгүй. Бүх хүн алддаг. Бүгд буруу зүйл хийдэг. Мөн бүгд нүгэл үлддэг. Тиймээс бид яах ёстой вэ? Энэ бүгдээсээ бид суралцах хэрэгтэй. Мөн шин сэтгэлээсээ намжлах ёстой. Бид гаргадаг зан авир үйллүүдээ өөрчилж чадна. Тэрч байтугай хүсэл эрмэслээч мөн өөрчилж чадна. Яаж вэ? Ганцхан л арга байгаа. Жинхэнэ өөрчлөлт, мөнхийн өөрчлөлт нь зөвхөн Иесус Христийн цагаатхлын эдгээх, ариусгах хүчрхэгжүүлэх хүчээр л ирдэг. Тэр танд хайртай. Бүр хүнийг бүрд хайртай. Түүний тушаалуудыг чин сэтгэлээсээ үнэн чээр мөн ягштал дагах юм бол түүний хүчийг ашиглахыг тэрээр тань зөвшөөрөх болно. Иесус Христийн сайн мэдээ нь өөрчлөлтийн сайн мэдээ юм. Махан биеийнхээ хүслийг хянаж чаддаг хүний хүчтэй сүнс нь сэтгэл хөдлөлөө болон хүсэл тэмүүлэлээ хязгаарлаж чаддаг бөгөөд хизээш тетэндээ захирагддаггүй юм. Бидний бид хүчил төрөх хэрэгтэй байдагтай адил сүнсэнд маань ийм эрх чөлөө зайлшгүй хэрэгтэй юм аа. Бидний захирах зүйл байхгүй байна гэдэг нь жинхэнэ эрх чөлөө юм. Бид эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл боочлол, зовлонт байдал болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Эрх чөлөө мөнхийн амьдралд хүргэх арай өндөр жишхийн замыг сонгуул, энэ замд гэрлэлт зайлшгүй тохиох ёстой. Хожмын үеийн гигантнууд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэр бүл болох нь бурхнаас заяагддаг бөгөөд гэр бүл нь хүүхдүүдийнхээ мөнхийн ирээдүйн төлөө өгсөн бүтээгчийн төлөвлөгөөний салшгүй нэг хэсэг юм хэмээн тунхаглдаг. Бид бас хүйс бол хувь хүний мөнх бус байдлын өмнөх мөнх бус болон мөнхийн амьдралын тодорхойлолт ба зорилгын салшгүй шин чанар юм гэдгийг мэддэг. Их эзний сургаалд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд хийгдэх гэрлэлт нь маш чухал байр суурь эзэлдэг бөгөөд Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөний үндсэн хэсэг байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт нь дэлхий дээр болон тэнгэрт дэх амьдралын бүрэн бүтэн амьдралыг бүрэн бүтэн байдлыг авчрах бурханлаг загвар юм. Бурхны гэрлэлтийн загварыг буруугаар ашиглаж, өөрөөр ойлгож, өөрчилж болохгүй. Жинхэнэ баяр баясгалыг мэдрэхийг хүсчэл байвал ингэж болохгүй. Бурхны гэрлэлтийн загвар нь нөхөн үржих ариун хүчийг болон зөвхөн гэрлсэн хүмүүсийн хооронд байх нандин дотн харьцааг тань хамгаалдаг юм. Адам, Ева хоёрыг эхнэр нөхрийн харьцаа үүсгэсэн нь өмнө Бурхан тэднийг гэрлүүлсэн гэдгийг бид мэднэ. Өнөө үед иргэний засаглалт улс орнууд гэрлэлтийг хамгаалах тун их хүсэл сонирхолтой байдаг. Учир нь хүчирхэг гэр бүлүүд л өсөж буй шинэ үеийнхэнд маань шаардлагатай эрүүл мэнд, боловсрол, халуунж болон хөгжин дэвших боломжуудыг олгодог. Гэвч иргэний засаглалт улс орнууд хуулиа бичиж, өөрчилж, хэрэгжүүлэхдээ ихэнхдээ нийгмийн хандлагад эсвэл төрийн бодлогод хитэх баригдсан байхыг нь анзаарч байна. Ямар хууль тогтоомж гарч байгаас үл шалтгаалан гэрлэлтийн болон ёс суртахууны талаарх их эзний сургаалуудыг өөрчилж үл болно. Ямар ч нүгэл бүр хүмүүсээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ч бай хамаагүй. Бурхны нүдэнд нүгэл хэвээрэл үлдэн гэдгийг санацгаа. Бид аврагчийн хайр энерлийг бусдад үзүүлж, Бурхны бүх хүүхдүүдийн эрхийг мөн бид тэдний дотоод сэтгэлийг хүндэлдэг боловч хизээч түүний сургаалыг өөрчилж чадахгүй билээ. Бидэнд тэгж өөрчлөх эрхч байхгүй. Түүний сургаалыг бид зөвхөн судалж, ойлгож, мөрдчилж чадна. Аврагчийн заасны дагуу амьдрал бид сайхан амьдрах болно. Түүний зааснаар бид гэрлэхээсээ өмнө бэлгийн харьцаанд орохгүй байх, мөн гэрлснийхээ дараа гэр бүлээсээ гадуур бэлгийн харьцаа байхгүй байх ёстой юм. Их эзний энэ арга бол дуусахгүй аз жаргалыг мэдрэх цорын ганц арга билээ. Түүний зам бидэнд тасралтгүй үржлэх ая тухтай байдлыг өгч, орон гэрт маань дуусахгүй ямар амгалан авчирна. Тэгээд хамгийн сайхан нь юу вэ гэвэл түүнийг дагснаар бид аврагч болон тэнгэрлэг эцгийнхээ гэрт иргэн очиж мөнхийн амьдралыг мөн өргөмжлөх хүртэх юм. Энэ нь яалтчгүй бурхны ажил хийгээд алдарсан мөн билээ. Хайр дахагч нараа, бид өдөр бүр шийдвэр гаргадаг бөгөөд тэдгээр шийдвэрүүд маань бидний хувьд яг тодорхойлдог. Нэгэн өдөр бид бүгд эхэзний өмнө шүүхтээр зогсож байх болно. Тэгээд Иесус Христ хүнийг бүртээ ганцаарчлан уулзаж ярилцсан. Бид өөрсдийн бие, сүнслэг зан чанаруудын талаар болон бурхны гэрлэлтийн загварын талаар гаргасан шийдвэрүүдийнхээ тухай түүнд тайлагнах болно. Мөн би мөнх амьдрал биднийг аваачиж чадах тийм шийдвэрүүд бүхий сонголтуудыг бид өдөр болгон хийж байгаасаа хэмээн чин сэтгэлээсээ Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
At the conclusion of the conference.
Энэ хүү чуулганы бэлтгэл ажилд хичээнгүлэн оролцсон бүх хүмүүст бид өөрсдийн чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье. Мөн үг хэлсэн болон уран зориг нэмсэн сайхан дуу хөгжмийг сонсгосон бүх хүмүүст бид талархаж байна. Одоо бидэнд ерөнхийлөгч Томас Монсны хэлэх үгийг сонсох завшаан тохиож байна. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлдуучид Abide with me this eventide дуудлыг дуулж чуулганыг өндөрлөх болно. Хаалтын залбирлыг далайн анхлагч Claudio R.M. Costa хэлж чуулган төр хугацаагаар завсарлана.
My brothers and sisters.
Ахагч нараа. Сүмийн гайхамшигт ерөнхий шуулган маань өндөрлөж буй энэхэн мөчөд зүрх сэтгэл минь дүүрэн байна. Бид хуралдаануудад оролцсон хүмүүсийн гэрчлэл болон зөвлөгөөг сонсож сүнслэг байдлаараа тэжээгдлээ. Бид энэ агуу шуулганы төвд тайван амгалан аюулгүй нөхцөл суглахаар ажиллагдлаа. Бид чуулганы дэлхий даяар тэв далай гатлан өрд өмнөхөөс илүү өргөн хүрээнд нэвтрүүлж чадлаа. Бид та нарын олон хоос алс хол байгаа ч та бүхний сэтгэл зүрхийг мэдэрдэг юм. Энэ чуулганы үеэр дуудлаасаа чөлөөлөгдсөн ах нарын олон жилийн чин сэтгэлийн үйлчлэлд бүх сүмийн гишүүдийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Их эзний ажилд орсон хой нэмрээр тань дамжуулан тоошгүй олон хүн ажиллагдсан билээ. Энэ хүү чуулганд оролцсон табернаклийн болон бусад найрлдуучдад би талархлаа илэрхийлье. Дуу хөгжим үнэхээр гайхамшигтай яруу байсан бөгөөд хуралдаан бүрд бид сүнсийг илүү ихээр мэдэрч байлаа. Миний төлөө болон сүмийн бүх ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, ерөнхий албан тушаалтнуудын төлөө хийдэг залбирлууд тань би талархдаг. Та нарын залбирлууд бидний хүчрхэгжүүлж байдаг үлээ. Тэнгэрийн айлслууд та нартай хамт байх болтугай. Та нарын гэр орон хайраар болон найрсаг байдлаар мөн эзний сүнсээр дүүрэн байх болтугай. Та нар сайн мэдээний гэрчлэлээ байнга тажиэснээр энэ та нарыг дайсны дарангуйлаас хамгаалах болтугай.
Conference is now over.
Чуулган маань өндөрлөж байна. Бид гэртэ харахтаа аюул дүртэхгүй байг. Мөн бидний энд байхдаа мэдэрсэн сүнс өдөр тутмын ажил үргээ гүйцэтгэх үед маань бидэнтэй хамт төлөх болтугай. Бид нэг нэгэндээ илүү найрсгаар хандаж, эхэлсэний ажлыг үргэлж хийж байх болтугай. Ахагч нар минь, Бурхан та нарыг эзлэг. Түүний амласан амар амгалан та нартай одооч мөн цаашид ч үргэлж хамт байг. 6 сарын дараа дахин уулзтал сайн сайхныг хүсье. Аврагч Иесус Христ их эзний нэрээр. Амен.
Our beloved Father in Heaven.
Бид энэ гайхалтай ерхий чулууны 7 өнөгт маш их талархаж байна. Мөн бүхий л хуваалцсан тэдгээр захиасуудад талархаж байна. Бид амьд башиглагч, үзэмлчин, илчигчдэд үнэхээр талархаж байна. Энэ хожмын үед биднийг удирдах байгаад нь талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь бид сэргээлтийн ажлуудад үнэхээр талархаж байна. Мөн ялангуяа таны Иесус Христийн цагаатгах залбирсэлд би үнэхээр талархаж байна. Энэ хүч чуулганы төгсгөлд бид дарахнаар танаас бидэнд шаардлагатай байгаа тэрхүү итгэлийг өгөөч гэмин залбирч байна. Эндээс сурсан зүйлээ хэрэгжүүлэх тэр итгэлээр ажиллаач аваа. Мөн та бидний хайртай башиглагч Томас Монсныг ажиллаараа. Мөн бүхэл 12 төлөгч болон сүмийн нийт гишүүдийг, дэлхийд аяах гишүүдийг та ажиллаараа. Мөн Тэнгэрлэг эцэг байна. Бид энэ залбирлыг таны Иесус Христийн нэрээр гүн залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.
Иесус Христийн хожим үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганыг дамжууллаа. Сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлсэн бөгөөд Mormon Tabernacle-ийн найрлагчид дууллаа. Энэхүү шоуд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтэд зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.